რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
სისტროეთილის 8 საათია. მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასი არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები ანი ბურდული და მარიამ შაგულძე იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ყოველ 9:00 საათ ერთხელ მოუსმენთ სოფოვასაძის გახმის რეჟისორი სპორტთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით 8 საათი და 1 წუთი არის. რამდენიმე რამ შეგახსენებთ, შეხსენების 20 წამი უნდა ერთვას ჩემ მისამებას. პირველი შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლება მოუწევლობს დილის 8 საათი და ღამის 2 საათამდე, ანუ 18 საათი. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.gr და ჩვენი ფეისბუქის გვერდსაც თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ ფეისბუქის საძიებოველში.
კი ბატონო, და 8 საათსა და 1 წუთზე მას შემდეგ რაც დათომ შეხსენების 20 წუთს წარმატებით გაართვა თავი 20 წამს. კი ბატონო, სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
უნგრეთის საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო ხელშეწყობისთვის 68 მილიონია საკრედიტო ხაზს გამოყოფს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა უნგრეთის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძისა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრის პიტერ სიარტოს შორის გამართული შეხვედრის დროს. საკრედიტო ხაზით სარგებლობის შესაძლებლობა ორივე ქვეყნის იმ კომპანიებს მიეცემათ, რომლებიც ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ. შეხვედრაზე მინისტრებმა განიხილეს საქართველოსა და უნგრეთს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები. მიხეილ ჯანელიძემ ხაზი გაუსვა ორ ხალხ შორის ისტორიულად არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებს, რასაც ამყარებს ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის არსებული მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობები. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქვეყნის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. როგორც პიტერ სიარტომ აღნიშნა, ბუდაპეშტი მომხრეა ევროპული და ევროატლანტიკური გაფართოების და მომავალში ურყევად გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი ევროკავშირთან მიზე ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების ფარგლებში და დაადასტურა უნგრეთის მხარდაჭერა ევროკავშირისა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ გადაწყვეტილების უახლოეს მომავალში მიღების თაობაზე. ორმხრივ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრის დასრულების შემდგომ მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. მიხეილ ჯანელიძის ვიზიტი უნგრეთში დღეს დასრულდება. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის მტკიცებით ამერიკის სენატში სპეციალური რეზოლუცია მზადდება, რომლის მიხედვითაც ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ქონება შესაძლებელია პრობლემები შეექმნას. ნათელაშვილი ამბობს, რომ ამ პირადად დააყენა ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშების დაყადაღების საკითხი, რათა ამ თანხის გამოყენება არჩევნებზე ვერ მოხერხდეს. ეს განცხადება შალვა ნათელაშვილმა გადაცემა არჩევანში გააკეთა. ეს არ არის პოლიტიკური მოთხოვნა, ეს იურიდიული მოთხოვნაა. მე საკითხი დაყენებული და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში და მზადდება რეზოლუცია, სადაც ერთ-ერთი პუნქტია, რომ თუ არ წავიდა საარჩევნო კანონის დემოკრატიულობის გზით, ამ ბატონის მილიარდებს შეექმნებათ პრობლემა, განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. უკრაინის სამხრეთის რეგიონის სამხედრო პროკურატურა მოდესის ოლქის პროკურატურის თანამშრომელი ალექსანდრე მოდებაძე დააკავა, რომელიც ქრთამის აღებაში ეჭმიტანილი. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით ამის შესახებ გენერალური პროკურატურის პროკურორმა ვლადისლავ კუცენკომ განუცხადა. მისი განმარტებით მოდებაძე, რომელიც დავით საყვარელიძე მიმდინარე წლის 16 მარტს დანიშნა, 5000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. კუცენკოს ინფორმაციით მოდებაძე ეჭმიტანილი ასევე გამოძიებს ეპაზეზე წოლაში. თანხასის იმ სისხლის სამართლის საქმის დახურვისთვის იღებდა, რომელიც პოლიციაშია აღძრული, ასევე ქონებაზე დადებული ყადაღის ახსნისთვის, აღნიშნა კუცენკომ. უფრო ადრე უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა დავით საყვარელიძე გენპროკურორის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ თურქეთიდან ამერიკელი სამხედროების ოჯახების ევაკუაციას იწყებს. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, ვაშინგტონმა ამერიკელ სამხედროთა ოჯახებს უბრძანა დატოვონ სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიკი, ასევე კიდევ ორი მცირე სამხედრო ბაზა, რაც დაკავშირებულია რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებასთან. მოსალოდნელია, რომ ამერიკელი სამხედროები და მათი ოჯახები თურქეთს დღეს დატოვებენ. სამხედროთა ოჯახების გარდა რეგიონის დატოვებას დაექვემდებარებიან ამერიკელ დიპლომატთა ოჯახები. ფლიანობაში 700 ადამიანის ევაკუირება განხორციელდება.
ვასათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო, ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 11 ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში 2 საათის განმავლობაში. ამბები გვექნება რეგიონებიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ რუხში იპოდრომის ყოფილ შენობაში ჩასახლებულ დევნილები მძიმე სოციალურ ყოფას უჩივიან. თეა შონია მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
ერთღამეში მომხდარი რვა ქურდობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებაში. გატაცებული ავტომობილი, მოპარული ფული და პირადი ნივთები სავარაუდოდ დამნაშავე საქართველოს ვიცე-სპიკერ მურმან დუმბაძის ძმის სახლში შევიდა.
აბიტურიენტები სტუდენტებისთვის ემზადებიან, უმრავლესობას რეპეტიტორი ჰყავს და მომზადება საკმაოდ ძვირი უჭდება. აბიტურიენტების ამბებს რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
იუსტიციის სამინისტრომ იმერეთის რეგიონში 9 ყოფილი პატიმრის ბიზნეს იდეა დააფინანსა. უფრო ვრცლად მოვისმენთ ქეთი ბერძენიშვილის სიუჟეტი და რამდენიმე წუთში.
გარდა ამისა, მომდენო საათში შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმხილველების სპორტის ამბებს. ამ საათშიც გავიგებთ და მოვისმენთ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას რესპუბლიკელთა წასვლა და არჩევნის შესახებ, პერსპექტივების შესახებ კოალიციაში. გარდა ამისა, ქვეყნება სტუმარი, რომელიც ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორია და ჩინეთში გადაღებული ფილმის წყალობით, თავის ფილმის წყალობით მოხვდა სამ საუკეთესო რეჟისორს შორის, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში გამოვლინდა. სწორედ ბაქარ ჩერქეზიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ მომდევნო საათში ახალგაზრდა კინორეჟისორების ცხოვრებასა და მუშაობის სპეციფიკაზე. გარდა ამისა, გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის ჩართვა. გარდა ამისა, გვექნება ექიმის რჩევები ჩვენს ყოველკვირეული რუბრიკის ფარგლებში. ასე რომ ფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, რომ სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. ახლა კი 8 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით და მოვისმინოთ ნომერ 1-ი, რიგით 1-ი სიუჟეტი ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული, რომელიც ეხება რესპუბლიკელთა კოალიციაში წასვლა და არჩევნის პერსპექტივებს. შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე გაკეთებული კომენტარები და შეფასებები სულ უფრო ამყარებენ ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად იყრის კენჭს. ასეთ პერსპექტივასთან დაკავშირებით რესპუბლიკელებს საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ კვლავ არ გაუხმაურებიათ, თუმცა მუდმივად განმარტავენ, რომ ისინი კოალიცია ქართული ოცნების დატოვებას არაპირებენ. რამდენად შედეგიანად შეძლებენ რესპუბლიკელები დამოუკიდებლად მოქმედებას და შესაძლოა თუ არა ისინი საზოგადოებამ ახალ პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად იხილოს? სწორედ ამ თემებს არკვევდა გუშინ ლელა კუნჭულია და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული მასალა.
რესპუბლიკური პარტია ჯერ ისევ არ გაუხმაურებია გადაწყვეტილება, რომელიც პარტიის წიაღში რამდენიმე დღის წინ მიიღეს და რომელმაც უნდა განსაზღვროს, თუ რა ფორმით იმონაწილებს ეს პოლიტიკური ძალა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. არ სახელდება მიზეზი, რის გამო ჭიანურდება უკვე მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსი, საზოგადოებისთვის გაცნობის პროცესი. სამაგერად არსებობს დაპირება, რომ ეს რამდენიმე დღეში მოხდება, და არსებობს ასევე რესპუბლიკელთა ლიდერების განმარტებები იმის ობაზე, რომ ისინი კოალიცია ქართულ ოცნებას არ დატოვებენ. სწორედ კოალიციის არ დატოვებისა და კიდევ პოზიციათა არ დათმობის ჩანაფიქრზე ლაპარაკობს რესპუბლიკელი დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილიც.
კოალიცია არ დაიშლება ჩვენი მიზეზით, პარლამენტის თავმჯდომარე არ გადადგება, ჩვენი სამი მინისტრიდან არც ერთი არ გადადგება, არც ერთი თანამდებობის პირი არც პარლამენტში, არც ქალაქის საკრებულოში, არც რაიონებში, არც ერთი გადაგებული თანამდებობიდან არაპირებს გადადგომას.
ჩვენ გვქონდა მთავარი საკითხები, რომლებშიც ვეთანხმებოდით ერთმანეთს, ეს იყო ჩვენი ქვეყნისთვის საგანგებო მნიშვნელობის საკითხები. 29 მარტს ასე წარსულ დროში გააკეთა მედიასთან კომენტარი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დებუტატმა გიავოლსკიმ და იქვე განმარტა, რომ არ გამორიცხავს პოზიციათა შეცვლის შეჯერებისა თუ ვერ შეჯერების შედეგად პოლიტიკურ სუბიექტებს წინასაარჩევნო პერიოდში სულ სხვა გეგმები და მოსაზრებები ამოძრავებდეთ. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გაკეთებული განცხადებების თანახმად, სადაც მიანიშნა, რომ არ მოსწონს მაგალითად თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ცალკეული გამონათქვამები, გია ვოლსკიმ საარჩევნო ბლოკის პერსპექტივები ასე განმარტა.
მთავარი პოზიციები უნდა გამოიკვეთოს, სადაც კვაკი ერთიანობა, სად კომპრომისების მეშვეობით შესაძლოა დაუშვათ ერთიანობა. თუ ეს კომპრომისები არ არის შესაძლებელი, ვერ იქნება ერთიანი ბლოკი წინასაარჩევნო.
რამდენად წარმატებული იქნება რესპუბლიკელებისთვის დამოუკიდებლად მონაწილეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში? ამ შეკითხვაზე არაერთგვაროვანი პასუხები არსებობს, თუ კი ერთნი ფიქრობენ, რომ დამოუკიდებლად კენჭისყრის პირობებში რესპუბლიკელები ბარიერის გადალახვასაც ვერ მოახერხებენ, ან და უკეთეს შემთხვევაში პარლამენტში მცირე წარმომადგენლობის გაყვანას მოახერხებენ, მეორენი ვარაუდობენ, რომ ცალკე კენჭისყრის შემთხვევაში რესპუბლიკელები ამომრჩეველთა ხმებს წაართმევენ სხვა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალებს საქართველოში და რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა შესაძლოა კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან წინასწარ გამიზნულათაც ხდებოდეს. მაგრამ თუ კი კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს შეეკითხებით, მას არარეალისტურად მიაჩნია ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ცალკე მოთამაშე რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე მნიშვნელოვან კონკურენციას გაუწევს სხვა პროდასავლურ ძალებს. გარდა ამისა, რესპუბლიკელების დამოუკიდებლად მოქმედება მისი აზრით ჩრდილს მიაყენებს კოალიციის მთლიანობისა და სიძლიერის იდეას და ეს თავის მხრივ ძალიან დააზარალებს ქართულ ოცნებას.
ეს რომ ქართული ოცნება შესაძლოა ვეღარ იყოს ლიდერი ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ქვეყნის პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება თავად ქართული ოცნებისთვის. ჩვენ გვექნება წელი პარლამენტი და ამ წელ პარლამენტში შესაძლოა ძალთა გადანაწილება არ იყოს ისეთი, როგორც ეს ქართულ ოცნებას უნდა. კოალიცია მაინც მუშაობდეს ამომრჩეველზე და უფრო ძლიერი პოლიტიკური ცენტრის იმიჯს ხსნიდა.
ვახტანგ ძაბირაძის მსგავსად რესპუბლიკელები შესაძლო ჩანაფიქრს, რომ კოალიციისგან დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, იძულებით გადაწყვეტილებად თვლის პოლიტოლოგი გიანოდია. როგორც მანუთხა რადიო თავისუფლებას, ბოლო პერიოდში ხილული იყო ასეთი იძულების ნიშნები.
ჩემი აზრით გარკვეული მორალური ზეწოლის ქვეშ მოხვდნენ, ერთის მხრივ იმით, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ კეთილინების გამო არიან საერთოდ პარლამენტში და ნუ ზედმეტი პრეტენზიები არ უნდა ქონდეთ, ასე ვთქვათ. ამას ხშირად ახსენებენ, ჩემი აზრით სამართლიანად ეუბნებიან ამას და ნუ უნდათ რომ რაღაცნაირად ამისგან თავი დაიცვან. თუმცა თავისთავად ეს სრულიად ლოიკური ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დროა უპრესპოლა პარტიამ გაბედოსა ჩვენებზე ცალკე გასულა, მაგრამ რამდენად წარმატებას მიაღწევენ, ეს უკვე სხვა საკითხია.
თუ არა კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში, მაშინ ვისთან ერთად შეიძლება იხილოს საზოგადოებამ რესპუბლიკური პარტია საარჩევნო ბლოკში 2016 წლის არჩევნებისთვის? ამ შეკითხვაზე ანალიტიკოსების უმრავლესობას უპირველეს ყოვლისა მკვეთრად პროდასავლური ძალა თავისუფალი დემოკრატები ახსენდება, თუმცა პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასეთი პერსპექტივის არსებობა უარყო.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:13 წუთზე შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას, შეგახსენებთ რომ გვაქვს რადიო თავისუფლებას.
You want me to be your your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move, do what you gotta do, do what you gotta do. So standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. No, 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 standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. You got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up,
stand up,
baby,
baby,
stand up. You got to stand up, baby, stand up.
ინდის არასულს მენდით 818 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამ ინდის პროგნოზი მოვისმინოთ იმისათვის რომ გავიგოთ როდემდე გაგრძელდება ესეთი ცუდი ამინდები როგორიც ახლა გარეთ არის და რა გველოდება დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში.
დღეს მზე გამოანათებს ბათუმში ამინდი უნალექო იქნება და ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. 10 გრადუსი სითბოდა ასევე უნალექო ამინდია ნავარაუდევი სოხუმში. 13 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში. კვლავ იწვიმებს და 11 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში. 11 გრადუსი სითბოს და უმეტესად უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ლენტეხში. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალსა და გორში 9 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში ჰაერის ტემპერატურაც 11 გრადუსამდე აიწევს. რუსთავში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. მზიანი ამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევის სიღნაღში. თელავში კი 12 გრადუსი სითბო. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით დროგამოშვებით მოიღრუბლება და 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
რასათი და 20 წუთია თბილისის დროით გოსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4 და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გასმენინებთ ხოლმე უბრალოდ ერთად ვისმენთ ხოლმე ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ახლაც ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლა სა პირველი მასალა რომელიც უნდა მოვისმინოთ არის აჭარიდან ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რომელიც ეხება ერთ ღამეში მომხდარ 8 ქურდობას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სამებაში ქურდობის შემდეგ გატაცებული ავტომობილი მოპარული ფული და პირადი ნივთები სავარაუდო დამნაშავე საქართველოს ვიცე სპიკერ მურმან დუმბაძის მისახლში შევიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით დაიწყო რაც ქურდობა გულისხმობს. ვრცელად იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა სოფელ ქვემო სამებაში, აჭარაში, შეგვიძლია ახლა ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიკოთ.
საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის მურმან დუმბაძის ძმის ოჯახში უცხოპირი ღამის 2 საათისათვის შენიშნეს. ოჯახის უფროსი გურამ დუმბაძე იხსენებს, რომ სავარაუდო მძარცველი მოპარული ხმლით ხელში ოთახებში თავისუფლად გადაადგილდებოდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ოჯახიდან ლეპტოპი, ვიდეოთეკა, ხმალი და მედლების კოლექცია წაიღეს.
დაიწყო ეს ოპერაცია, თუ ოპერაცია ქვია ამას, ალბათ პირველ საათზე და დამთავრდა 4 საათზე. დაახლოებით შევიდნენ 8 ოჯახში. ზოგან მანქანა წაიყვანეს, ზოგი მანქანები გატეხეს, ზოგი ბინები გატეხეს და შევიდნენ, ზოგან ფული, ჩემიდან წაიღეს ნოუთბუქი და საჩუქარი ხმალი.
ხამით ახალშენში თითქმის ერთდროულად კიდევ 7 სახლი გაიქურდა. ჯემალ დუმბაძის ოჯახის წევრებმა დილით შენიშნეს, რომ ეზოში მანქანა აღარ იდგა.
2 საათი ზუთია გნავდექი, ჩამოვედი შუქი ჩავაქრე, არ იყო არა რამე შესანიშნავი. დავწექი და მე უკვე ძაღლების ყეფა იყო, ძალიან მეზობლის. დილით რომ ჩამოვედი, ჩემ ქმარს უთხარი, ცხრის ნახევარი იყო თუ 8 ზუსტად აღარც ვიცი, თი მაშინა სადაა? ზო მის მერე ვეძებს მაშინას, არაა მაშინა.
ეზოში მდგომი მანქანა გატეხილი დახვდათ მეზობელ ზაქარაძეებსაც, საიდანაც 140 ლარი და 2 საათი მოიპარეს. ოჯახის წევრების განმარტებით ძარცველი სახლში შესვლასაც ცდილობდა, რასაც დაზიანებული კარიც ადასტურებს. საფულე წაიღეს ლევან დუმბაძის ოჯახიდანაც.
გამოკლეჯილი იყო მაშინა მთლიანად, კარი. ხო და შიგნით რაც ხქონდნენ ამოღებული იყო ფული და ესი, საათები ორი.
პადლის გარები ღია იყო, შევედი პადვალში გარაში, წაღებული არაფერი არ იყო. მე გამოვედი მანქანის გარების ღია მქონდა დატოვებული. Ну, როცა შევედი საბუთები ეღარა ყველაფერი მანქანის სავარძელში და საფული იყო წაღებული ცარიელი საფული მარტო. ესეთი შემთხვევა ჩვენთან არ ყოფილა.
კურდობის ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს ვიცესპიკერიც. ურბან დუმბაძე მომატებულ კრიმინოგენულ შემთხვევებზე საუბრობს და შესაბამის უწყებებს საქმისდროული გამოძიებისკენ მოუწოდებს.
რვა ოჯახი ამბობს, რომ მათანაც ესტონენ ეს დაუპატიჟებელი სტუმრები. ახლა ყველაფერი არის სამართალდამცავი ორგანოების პროგატივა და მათ უნდა მივიმოანდოთ რა მოკლევას ჩაატარებენ. ახლა იმის გამო, რომ ახლა ჩემს ოჯახში მოხდა ეგ, ამის გამო არა, ეს არის საერთო უსაფრთხოების საკითხი და მათი პრესტიჟის საკითხია.
გაზრდილ კრიმინალზე საუბრობენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პოლიციის უფროსის თანამდებობა ერთი თვეა ვაკანტურია. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი რაულ თავარტკილაძე და შედეგად გახშირებულ ქურთობის ფაქტებზე საუბრობს. ოპოზიციონერი თვლის, რომ სისტემაში მომუშავე არაპროფესიონალი კადრები სიტუაციას ვერ აკონტროლებენ.
კრიმინალები ისე გათავხედენ, რომ უკვე ზედიზედ რამოდენიმე დღეში რამოდენიმე ოჯახზე ახორციელებენ თავდასხმას და ასე ვთქვათ გაქურდვას და გაძარცვას. ეს არის არასწორი პოლიტიკის, საკადრო პოლიტიკის ბრალი, როცა ძალიან სუსტი გამოუცელი კადრები მუშაობენ ხელმძღვანელებად აჭარაში, პოლიციის უფროსებად და პოლიციის ხელმძღვანელებად. ამიტომ მდგომარეობა ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ უფრო დამძიმდება, თუ ეს სიტუაცია არ გამოსწორდა.
ახალშენში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით დაიწყო, რაც ქურდობას გულისხმობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
Forever.
მასაც და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მეტგადაცემას თავისუფლების დილას რომელიც დილის 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ყოველ სამუშაო დღეს მე შეგახსენებთ რომ დილის ეთერი გაცილებით დიდი არის 4 საათი გრძელდება ზუსტად დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უფრო სწორად შემოგვიერთებათ ნინო გელაშვილი გადაცემით დილის საუბრებით ხოლო 11 საათიდან დილის ეთერს გადაგზავნებს ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით ხი ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ რომელსაც სოფო ასეთი წარმოგვიდგენს სოფოგისმენთ
ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჟოზეფ დოლი საქართველოში ევროპელი პოლიტიკოსი თბილისში გვიანღამით ჩამოვიდა და სკანდალური განცხადების შემდეგ ქართულ ჟურნალისტებთან კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის თქმით სამიზო ლიბერალიზაციის პროცესი დასრულებული არ არის და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საქართველოს გარკვეული გზა აქვს გასავლელი მისიაზე მოსახლეობას არ უნდა მიეცეს ისეთი იმედი რომელიც დროის გასვლის შემდეგ იმედ გაცრუებით დასრულდება უნგრეთის საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო ხელშეწყობისთვის 68 მილიონიანი საკრედიტო ხაზს გამოყოფს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა უნგრეთის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანერიძისა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრის პიტერ სიარტოს შორის გამართული შეხვედრის დროს. საკრედიტო ხაზით სარგებლობის შესაძლებლობა ორივე ქვეყნის იმ კომპანიებს მიეცემათ, რომლებიც ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი, რაც მოულოდნელი აღმოჩნდა სამსახურის თანამშრომლებისთვისაც. მას კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ვეტერანების საქმეთა სახალხო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი დღეს ბრიფინგის გამართვას გეგმავს. დღეს პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსელოდებიან ვახტანგ გომელაური პლენარულ სხდომაზე ანგარიში წარსდგება. სამსახურის საქმიანობის შესახებ დოკუმენტი დეპუტატებს გუშინ უკვე გააცნო ისმა მოადგილემ კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ თურქეთიდან ამერიკელი სამხედროების ოჯახების ევაკუაციას იწყებს. ამერიკული მედიის ინფორმაციით პენტაგონმა ამერიკელ სამხედროთა ოჯახებს უბრძანა დაატოვონ სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიკი, ასევე კიდევ ორი მცირე სამხედრო ბაზა, რაც დაკავშირებულია რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებასთან. მოსალოდნელია, რომ ამერიკელი სამხედროები და მათი ოჯახები თურქეთს დღეს დატოვებენ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. ეხლა კი ოთარ მაღალკირძეს დაუთმობთ მიკროფონს, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა და დილამშვიდობისაოთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ახალი მთავარი მწვრთნელის ვლადიმერ ვაისის ხელმძღვანელობით პირველი თამაში ჩაატარა. სლოვაკი სპეციალისტის მიერ მომზადებული გუნდი გუშინ დინამო არენაზე გამართულ ამხანაგურ მატჩში ყაზახეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და ფრესდას ჯერდა. თამაშის დაწყებამდე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა ნაკრების კაპიტანი საქართველოს 2015 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელებული ჯაბა კანკავა დააჯილდოვა, რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას. ანგარიშის სტუმრებმა გახსნეს 36-16 წუთზე ყაზახების კონტრშეტევა. ნურგალიევმა დაასრულა გოლით საქართველოს ნაკრებს წოდასწორობის აღსადგენად. ორი წუთი დასჭირდა უჩალო ჟანძის მიერ ფრანგიდან ჩაწოდების შემდეგ თორნიკე ოქრიაშვილმა გაიტანა. შესვენების შემდეგ ქართველმა ფეხბურთელებმა შედარებით აქტიურად შეუტიეს და რამდენიმე საგოლეო შანსიც მიეცათ, მაგრამ გოლამდე საქმე ვეღარაფრით მიიყვანეს. ყველაზე რეალური მომენტი ახალგაზრდული ნაკრებიდან დაწინაურებული ნიკა კაჭარავას ჰქონდა, რომელიც ვლადიმერ ვაისმა მეორე ტაიმში ჩართო თამაშში. კაჭარავა მეკარესთან პირისპირ გავიდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა თავისი შანსი. ნიკა კაჭარავას გარდა ეროვნულ ნაკრებში პირველად ითამაშა ასევე ახალგაზრდული ნაკრების წევრმა გიორგი აბურჯანიამ, გამოცდილი თავდამსხმელი ლევან ჭედლიძე კი, რომელსაც ყაზახეთის ნაკრების მწვრთნელი მატჩამდე გაკეთებულ კომენტარებში ყველაზე მეტად უფრთხოდა. ვაისმა საერთოდ არ ათამაშა. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ნაკრების დამრიგებელმა თქვა, რომ ჭედლიძის უთამაშებლობის მიზეზი ბოლო ვარჯიშზე მიღებული მიკროტრავმა იყო. ვლადიმერ ვაისმა ასევე განაცხადა, რომ ბუშინდელმა თამაშმა ბევრი რამ დაანახა და თვალები აუხილა. შედეგით ძალიან უკმაყოფილო ვარ, რაც შეეხება ფეხბურთელებს. ზოგიერთმა დააკმაყოფილა ჩემი მოლოდინი, ზოგმა კი ვერ გაამართლა იმედებიო თქვა სლოვაკმა სპეციალისტმა და იქვე დაამატა ყაზახეთის ნაკრებმა მაღალი დონეზე ითამაშა მაგრამ ასეთი დონის გუნდებს უნდა მოუგოთო მომდევნო თამაშებს საქართველოს ნაკრები მაისის ბოლოს და ივნისის დასაწყისში ჩაატარებს 28 მაისს ავსტრიაში დაგეგმილი შეკრებისას სლოვაკეთს შეხვდება 3 ივნისს ბუქარესტში ჩავადა რუმინეთს და უპირისპირდება 7 ივნისს კი ხეტაფეში ესპანეთის წინააღმდეგ ელის თამაში ში საფეხბურთო თემი თვე გავაგრძელებ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ელიტ რაუნდი მარცხით დაასრულა ინგლისთან წაგებისა და ესპანეთთან ნათამაშები ფრის შემდეგ გუშინ გიორგი ყიფიანის გაცვლილი გუნდი საბერძნეთთან 1-2 დამარცხდა და პირველ ჯგუფში ბოლო მეოთხე ადგილი დაიკავა ანგარიში ბერძნებმა გახსნეს 42 წუთზე 60 წუთზე ბექა მიხელთაძემ გაათანაბრა ამ გოლიდან 12 წუთში კი საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ისევ გაუშვა ევროპის ჩემპიონატის საგზური კი ინგლისმა მოიპოვა რომელმაც ელიტ რაუნდის დასკვნით მატჩი ტურნირის მასპინძელ ესპანეთს 2-0 მოუგო.
დიდი მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთარ მაღალკირძემ გაგვაცნო სპორტის მოსმენა ჩვენ მომდენო საათში შეგვიძლია ახლა კი 8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გავაგრძელოთ რეგიონის ამბების მოსმენა იუსტიციის სამინისტრომ იმერეთის რეგიონში 9 ყოფილი პატიმრის ბიზნეს იდეა დააფინანსა უფრო ვრცლად პროგრამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტიდან რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
იუსტიციის სამინისტრო ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით ბიზნეს ინიციატივების საგრანტო კონკურსებს ატარებს. 2013-2016 წლებში სულ 43 ყოფილი პატიმრის 42 ბიზნეს იდეა დაფინანსდა. ამათგან 9 ყოფილი პატიმარი იმერეთის რეგიონში ცხოვრობს. ბიზნეს ინიციატივების კონკურსში გამარჯვებულ ყოფილ პატიმრებს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ირაკლი ხელაძე იმერეთის რეგიონსა და ქუთაისში შეხვდა. ერთ-ერთი მათგანია ამირანიობიძე, რომელიც ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ბენეფიციარია. მან მონაწილეობა მიიღო იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსში. ამირან იობიძის ბიზნეს გეგმა ვულკანიზაციის გამართულ მუშაობასა და საჯირო დანადგარების შეძენას ითვალისწინებდა. მისმა იდეამ გაიმარჯვა და 5000 ლარის ღირებულების დანადგარები შეიძინა. ამირან იობიძემ ვულკანიზაცია ავტოქარხნის ტერიტორიაზე გახსნა და მომსახურებას ყველა ტიპის ტრანსპორტს უწევს. როგორც ის რადიო ძველ ქალაქთან აღნიშნავს, გრანტის მიღების შემდეგ არამხოლოდ ის, არამედ სხვა ადამიანებიც დასაქმდნენ.
მნიშვნელოვანია, რა არის, მე არაფერს ხოლეგაცი ვიყავი და ნახვა იუსტიციის სამინისტროს პრევენციის ცენტრი და მაყოფილი ვარ. ის დადებითაც მოხსნეს ამ პროგრამას, იმიტომ რომ არის ხალხი და როულს და ასეთი დახმარება კარგი იქნება.
იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროექტი მეოთხე წელია წარმატებით მიმდინარეობს. სკავსი წარმატებული ისტორიების გათვალისწინებით საგრანტო კონკურსის თანხა ყოველწლიურად იზრდება და უფრო მეტ ყოფილ პატიმარ შეუძლია საკუთარი ბიზნეს იდეის განხორციელება. ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ბენეფიციარების ბიზნეს ინიციატივები სამი მიმართულებით იყოფა: სოფლის მეურნეობა, წარმოება და მომსახურება. უახლოეს ხანში იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროექტები კიდევ 159000 ლარი დაფინანსდება. 100000 ლარი აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ყოფილ პატიმრებს გადანაწილდება. 59000 ლარი კი დასავლეთ საქართველოში. პროექტის სახელწოდებაა ყოფილ პატიმართა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა. ინდივიდუალური ბიზნეს ინიციატივები 500-დან 5000 ლარის ოდენობით ფინანსდება, აღნიშნა დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორმა ირაკლი ხელაძემ.
რეგიონში, კერძოდ ქუთაისში, სადაც მოვინახულეთ ერთ-ერთი ბენეფიციარი, უშუალოდ ადგილზე გავეცანეთ მის საქმიანობას, რაც შეეხება თვითონ საგრანტო პროგრამას, უკვე მეოთხე წელია რაც მიმდინარეობს და მისი წარმატებულობიდან გამომდინარე სამინისტრომ გადაწყვიტა ეს პროექტი გაგრძელდეს. ახლა ახალი ბიზნეს საგრანტო კონკურსი ცხადდება, 159000 ლარი იქნება გამოყოფილი და გადანაწილდება შემდეგგვარად: 100000 იქნება გამოყოფილი აღმოსავლეთ საქართველოზე, 59000 ისევ და ისევ დასავლეთზე.
ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა 2002 წლის ბოლოს იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის ინიციატივით შეიქმნა. პროგრამას დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს. მისი მიზანია საჯარო აღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. ყოფილ პატიმრებზე სახელმწიფო მზრუნველობა საზოგადოების განმეორებითი დანაშაულისგან დაცვის წინაპირობაა. პროგრამა თბილისში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში მიმდინარეობს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Everyone knows that you're more than just
8:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. გადაცემის პირველ ნაწილში ხოლმე გთავაზობთ ჩვენი პარტიანი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალას რეგიონებიდან. ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ რუხში იპოდრომის ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილები მძიმე სოციალურ ყოფას უჩივიან. დევნილები ამბობენ, რომ ახლად გარემონტებული შენობა საცხოვრებელ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს და დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ რუხში ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილების უმეტესობას საცხოვრებელ განკუთვნილი ოთახები გამოკეტილი აქვთ. მათი უმრავლესობა ლუკმაპურის საშომნელათაა გასული და თითქმის ცარიელ შენობაში მხოლოდ ქალები და ბავშვები არიან. აფხაზეთიდან დევნილი 19 წლის ლაიმა თოდუა რადიო ათინათთან აცხადებს, რომ შენობა, სადაც ახლახან ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მოშლილია შიდა ინფრასტრუქტურა. შენობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი და იქ ცხოვრები დევნილები იქვე მოსახლეობის არტეზიული ჭიდან ეზიდებიან წყალს.
რემონტი კი გაგვიკეთეს, მაგრამ მაინც და მაინც ყმაყოფილები არა ვართ. არც ისეთი კარგი არის, ყველაფერი არც ხარისხიანი და რა ვიცი. კი ყველანაირად დაგაყმაყოფილებთ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს არ ვხედავ. წყალის პრობლემაც გვაქვს, საერთოდ არ აგვაქვს წყალი.
ოჩამჩირდან დევნილი მზიური ცხადაია ამბობს, რომ ძირითადად 24 ლარიანი დახმარების იმედად ირჩენს თავს. აფხაზეთში კი მხოლოდ გარდაცვლილი შვილის საფლავის მოსანახულებლად გადადის. სახკარი გალის რაიონში რამდენიმე წლის წინ გადაუწვეს.
რემონტი გაგვიკეთეს ჩვენ და არ არის კარგი გაკეთებული. ერთი წელი არ არის და ყველაფერი განარგულებული არ. აბანოში კიდევ არ შეიძლება შემოსვლა, არ წყალი მოდის ზევიდან, ალბათ კარგად არ არის გაკეთებული ისევე. თუ წყალოთ, ისე წყალოთ, მეტი არ ვიცი რა ქნა. შეშაც არა გვაგა, წაიდა ჩემი ბიჭი შეშაზე საწებაზე, ვიცი ხაცა, არაზერენ შეშასე მასე ტყეში რაღაცა ის უნდა რა ვიცი. ჩვენ ტოლიდები ვარ და ამურცენენ შეშას კიდევ დასაჭერად. ორი წელია თუ ერთი წელია არ ვიცი კარგად, ჩემ ბიჭმა თქვა საყველანი ის განცხადება შევიტანე თუ შეშებს აძლევენ. კი როგორ არა, მარა ჩვენთან არ არის არაფერი.
რუხის ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.gr, სადაც მასალის მოსმენა, წაკითხვა და ყურებაც შეგიძლიათ. ახლა კი აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი. აფიშას მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
საათზე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში შეგიძლიათ დაესწროთ საოპერო სტუდიის კონცერტს, რომელიც ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის ფიგაროს ქორწინებაში ასრულებს. მარჯანიშვილის თეატრში 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი „არტხელოვნება“, რომელშიც მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, მიხელ გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი ასრულებენ. თავისუფალ თეატრში „ჯინსების თაობას“ ითამაშებენ 19 საათზე. სპექტაკლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი 12 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ოთარ ბაღათურიას სპექტაკლი „მეფელირი თავშესაფარში“. ტიპისი გალერეაში 19 საათზე გაიხსნება კონსტანტინე მინდაძის პერსონალური გამოფენა „სიცოცხლის ფორმები დევიაცია“, რომელიც გაგრძელება ადრინდელი პროექტისა „სიცოცხლის ფორმები წონასწორობები“, სადაც ავტორი ცდილობდა მეტაფორულად ესაუბრა განსხვავებებზე რწმენასა და რელიგიურ ინსტიტუციებს შორის. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში შექმნილი ნამუშევრები და მისი ნაწილია 50-წუთიანი ვიდეო მასალაც. ამონარიდები კონსტანტინე მინდაძის ბოლო 15 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტებიდან. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ კოკა გოქსაძის პირველი პერსონალური გამოფენა „ჩემი ცხოვრება“. ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც თანამედროვე იმპრესიონისტული ხედვითაა შესრულებული. გამოფენა გაგრძელდება 2016 წლის 31 მარტამდე.
ლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და კიდევ ერთი რეგიონის ამბავს უნდა მოусმინოთ, ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. აბიტურიენტები სტუდენტობისთვის ემზადებიან, სასრული ფაკულტეტები უკვე შეარჩიეს და ახლა კონკრეტულ საგნებში ემზადებიან. უმრავლესობას რეპეტიტორი ხავს და მომზადება საკმაოდ ძვირი უჩნდება. როგორც ამბობენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოცდების ჩაბარება გაუჭირდებათ. მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას.
იურიდიული, ბიზნეს ადმინისტრირება, ტურიზმი და სამედიცინო. წელს ეს ფაკულტეტები მიიჩნიეს პრიორიტეტულად გურჯაანის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეებმა. ონლაინ რეგისტრაცია უკვე გაიარეს და ახლა მხოლოდ ერთი სურვილი აქვთ, გამოცდებზე კარგი ქულები დააგროონ. ამბობენ, რომ სამ ძირითად საგანში, ქართულ ენაში, უცხო ენასა და უნარებში თუ არ მოემზადებიან, სასურველ ფაკულტეტებსა და უნივერსიტეტებში მოხვედრა გაუჭირდებათ. ფაკულტეტები პრესტიჟულობის გამო არ შეურჩევიათ და დიდი იმედი აქვთ სწავლის დასრულებაზე. ლების შემდეგ პროფესიით დასაქმდებიან.
გოტავიჩე ტურიზმი, უნივერსიტეტი ილიასი ავერჩიე. ანუ მოტივირის რომ ჯერ უცხო ენას ვიცი კარგად რუსული ენა და სურვილი თავირჩიე ტურიზმი, ანუ პოპულარობის თა გამო არა. თქო უნდა ამზადები, ანუ გეოგრაფიას ვაბერებ მეოთხე საგანს.
მე ავერჩიე სამართალი, ივან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მინდა, რადგანაც უნივერსიტეტი გამოირჩევა ამ ფაკულტეტის სწავლით და მინდა რომ გავხდე უფროსი სამართლის განხრისწავალ და შემდეგ უკვე გადავწყვიტავ მოსამართლე ვიქნები თუ იურისტი. ვემზადები 5 საგანში, აქედან 3 არის ძირითადი და 2 საუბარებ დამატებით. რომელი ვემზადებოდი, ფიქრობ რომ აღარ ქულებს ვერ ავიღებდი, რომელიც მიჭირდება ჯავახიშვილის მოსახვედრად.
გურჯაანის ნომერ მე-4 საჯარო სკოლის აბიტურიენტებმა ნანა მაზანაშვილმა და ანა შიოშვილმა მომავალ პროფესიად ჟურნალისტიკა და ხელოვნებათმცოდნეობა აირჩიეს. ამბობენ, რომ მათი კლასიდან უმრავლესობა ეკონომიკის ფაკულტეტზე აბარებს, რადგან ის უფასოა. რამდენიმე უნივერსიტეტში მაღალი ქულების მოსაპოვებლად 4 საგანში ემზადებიან და წელიწადში თითო საგანში 900 ლარს იხდიან. მთლიანობაში კი ყველა საგანში მომზადება დაახლოებით 5000 ლარი უჭდებათ.
აუჩიე საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობა, მაინტერესებს ხელოვნება, საერთოდ დიზაინი მომწონს. და ვემზადები 4 საგანში, ქართულში, მათემატიკაში, უცხო ენაში და უნარებში. ვფიქრობ, რომ მომზადების გარეშე ვერ შევძლებ ჩაბარებას, ამიტომაც ვემზადები და საკონტროლ დიდი თანხა მიგდება დაახლოებით 2000-ზე 3000-ზე.
ვაბარებ ჟურნალისტიკაზე საქართველოს უნივერსიტეტში, დავრეგისტრირდი რამდენიმე დღით ადრე და როგორც ვიცი, უფრო ხშირი მსაგნებია საბარებენ, ეს არის ეკონომიკა, ბიზნესი და ადმინისტრირება, რადგან უმრავლესობა მათემატიკას აბარებს. უკეთესი ქულებისათვის, რა თქმა უნდა, მომზადება საჭირო არის.
გურჯაანის ნომერ მე-4 საჯარო სკოლის მე-12 კლასის დამრიგებელს ლეილა კლივიძეს მიაჩნია, რომ მოსწავლეებმა იურიდიული და ეკონომიკის ფაკულტეტები მისი პრესტიჟულობის გამო აირჩიეს.
ფიქრობ, რომ ნაკადი საშუალო მოსწრების მოსწავლეები არიან. უფრო მეტი კარგი შემიძლია რომ ვთქვა, მეც აქვს უფრო მეტად 8, 9, 10 აი ამგვარი შეფასებები. ფაკულტეტებს რაც შეეხება, უფრო მეტად უპირატესობას ანიჭებენ იურიდიულ ფაკულტეტს და ეკონომიკის ფაკულტეტს. უფასო ფაკულტეტებში ძალიან მცირე რაოდენობის მოსწავლეები დარეგისტრირდნენ.
გურჯაანის სკოლებში გამოკითხულ არც ერთ მოსწავლეს თელავის უნივერსიტეტში მოხვედრის სურვილი არ აქვს და არც ჩამონათვალში არ ჩაუწერიათ. შარშანდელის მსგავსად ყველაზე მეტ აბიტურიენტს ჯავახიშვილის, ილიაუნისა და თავისუფალ უნივერსიტეტში მოხვედრის სურვილი აქვს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
წარმატებები უსურვოთ აბიტურიენტებს და წარმატებები უსურვოთ იმ მსმენელებს, ვინც გადაწყვეტს რომ ითამაშოს ვიქტორინა. 8:52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, ვიქტორინის მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთხსნებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ქართველი პოეტი, რომელიც დაიბადა 1897 წლის 25 ნოემბერს და გარდაიცვალა 1934 წლის 10 ოქტომბერს ქალაქ თბილისში. მისი პირველი კრებული ლექსებისა გამოიცა 1920-1921 წლებში, სახელწოდებით „პანაშვიდები“ და „სამგლოვიარო ხაზები“. უკანასკნელი წიგნი კი გამოიცა 1926 წელს. 1928 წლიდან კი იწყება პოეტის მკვეთრი სულიერი დეპრესია. ამ პერიოდის წერილები, სატირო ჩანაწერები და ლირიკა მოწმობენ მის სულიერ მსხვრევას. რა თქმა უნდა, ის კარგად გრძნობდა თავის ამ უდიდეს პიროვნულ ადამიანო ტრაგედიას და ეს უფრო ამძაფრებდა მის ტრაგიზმს. აკაკი ანდრიაშვილი იგონებს, რომ მას დაიწყო კოშმარული ჰალუცინაციები, ეჩვენებოდა ვითომ იქ, სადაც იატაკი მიწურისა იყო, შუაღამისას მისი გარდაცვლილი მამა წამოიწევდა, მერე დაიწყებდა მასთან საუბარს, მაგრამ არა პირდაპირ უშუალოდ, არამედ როგორც მესამე პირის მეშვეობით. ეს ვიღაც მესამე პირი გადაცემდა მას მამის ნათქვამ. საჭირო იყო რაიმე ზომების მიღება, თორემ იგი საშინელ საფრთხის წინაშე იყო. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით, რომ ქართულ პოეზიაზე არის საუბარი, მაშინ 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. როგორც წესი, ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი. დღეს მუსიკალურ ამბავში ელგრინზეგი ამბობს. მეორე მსოფლიო ომი ახალი დამთავრებული იყო, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელგრინი დაიბადა. 1956 წელი ამერიკისთვის მხოლოდ ელგრინის დაბადებით არ ყოფილა დასამახსოვრებელი. ამ წელს დაფუძნა NBA, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციაც. 10 შვილიან ოჯახში ელგრინი მეექვსე იყო. რელიგიურ ოჯახში გაზრდილი გრინს მუსიკალური გემოვნება პატარაობიდანვე უყალიბდება გოსპელის მოსმენით. მუსიკით დაინტერესებულს ოჯახში, კონკრეტულად კი მშობლებთან, პრობლემებიც ექმნება. როგორც გითხარით, გრინდი მკაცრ რელიგიურ ოჯახში იზრდებოდა, იმდენად მკაცრ, რომ ბავშვებს ეგზალებოდათ მუსიკის ისეთი ჟანრის მოსმენაც კი, როგორც მაგალითად რითმ ან ბლუზია, სწორედ ჯეიკ უილსონს უსმენდა, როცა მამამისმა შეუსწრო, რაც საბოლოოდ სახლიდან გამოგდებით დამთავრდა. სიმღერა გრინმა 10 წლის ასაკში დაიწყო. პირველი ჯგუფი სკოლაში შექმნა, ჯგუფში ყოფნისას ჩაიწერა სიმღერა მაგალითად Backup Train, რომელიც R&B-ს ჩარტშიც მოხვდა. თანაც დებიუტანტი ჯგუფისთვის კარიერაში წარმატებული ნაბიჯი იყო ეს ფაქტიც. ამ ამბიდან მალევე გრინი შეამჩნია ჯეკ უილსონმა, რომელიც ხმის ჩამწერ სტუდიაში ჰაი რეკორდს მფლობელი იყო. შეიძლება გრინის ცხოვრებაში ეს შეხვედრა იყო ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა. უილსონმა მუსიკოს, რომელსაც მანამდე ჯეიმს ბრაუნის, სემ კუკისა და სხვა იმდროინდელი მომღერლების გავლენა ეტყობოდა, საკუთარი შესრულების მანერის ჩამოყალიბება და ახალი რეპერტუარის შექმნა შესთავაზა და დაეხმარა კიდევაც ამაში. გრინის პირველი ალბომი გრინის ბლუზ გამოშვებულია 79 წელს, შეიძლება წარმატებულ ნამუშევრადაც ჩაითვალოს, თუმცა წარმატება ელის ცხოვრებაში გრინის 72 წელს ალბომით და სიმღერით Let's Stay Together. მომდენო წელს გრინი ზედიზედ ორ ალბომს წელს. თითქოს ყველაფერი კარგად მიდის მის ცხოვრებაში, კონცერტები, სიმღერებზე მუშაობა. 74 წელს გრინის ცხოვრებაში ტრაგიკული ფაქტი ხდება, რომელმაც დიდი კვალი დატოვა მთელს მის შემოქმედებასა და კარიერაზე. მეგობრებმა გოგონამ გრინს მასზე დახორცინება მოთხოვა, რასაც უარი მიიღო. საპასუხო რეაგირება გრინისთვის მძიმე აღმოჩნდა. 18 ოქტომბერს ვიტი მუსიკოს საკუთარ სახლში თავს დაესხა და სახეზე მდუღარი წყალი გადაასხა. შემდეგ კი გრინის იარაღი თავი მოიკლა. ტრაგედიიდან რამდენიმე თვეში გამოდის გრინის ახალი სიმღერა Let's Get Married, რომელიც იმ პერიოდის ნამდვილ ჰიტად იქცა და ამბობენ, რომ სწორედ აი ამ ფაქტს ეძღვნებოდა. ამ ამბავმა გავლენა, როგორც გითხარით, გრინის რეპერტუარზეც იქონია. ელმა გადაწყვიტა აღარემღერათ სოდვილი მუსიკა, ეგრეთ წოდებული რითმ ან ბლუზი და მთლიანად გადაერთო გოსპელის ჟანრზე. როგორც გოსპელის შემსრულებელმა მოახერხა ის, რომ ყველა მისი ალბომი, რაც გამოდიოდა, თითქმის ყოველთვის იყო ნომინირებული გრემიზე. აი ესეთი გახლავთ მოკლე ამბავი. ჩვენ ახლა სიმღერასაც მოვისმენთ. ესეც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი არის ალ გრინის შემოქმედებაში, Simply Beautiful, უბრალოდ მშვენიერი, რადიო თავისუფლების ეთერში. What about the way you love me? And the way you squeeze me, yeah, hey,
I could say about you, girl. I could say that I really
love. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს გადაცემას თავისუფლების დილას.
დილის 9 საათია, თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე და ვინაიდან ჩვენ კიდევ 1 საათი გვაქვს წინ დარჩენილი, ამიტომ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გელოდებათ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვყოლება სტუმარი, ახალგაზრდა ქართველი კინორეჟისორი, რომელმაც გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია ჩინეთში გადაღებული ფილმის საშუალებით. ის სამ საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორს შორის დაასახელეს. გარდა ამისა, ჩვენ გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალები, ანუკი ბურდული და მარიამ შავკულიძე იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფოვასაცისგან, ასე რომ ფიქრობ, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით ამ დროის განმავლობაში, მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. საფოვასაცი გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ევროპის ახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჟოზეფ დოლი საქართველოში ევროპელი პოლიტიკოსი თბილისში გვიან ღამით ჩამოვიდა. ევროპის ახალხო პარტიის პრეზიდენტის თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი დასრულებული არ არის და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საქართველოს გარკვეული გზა აქვს გასავლელი. მისი აზრით, მოსახლეობას არ უნდა მიეცეს ისეთი იმედი, რომელიც დროის გასვლის შემდეგ იმედ გაცრუებით დასრულდება. დოლის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლების წევრთა განცხადებები, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოსთვის ივნისში მოხდება, ხმამაღალია. ის აქვე განმარტა, რომ ევროპის სახალხო პარტიამ ყველაზე მეტი იმუშავა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისა და გასაწევრიანებლად. ვხედავ, რომ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ჩემს განცხადებას ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. მესმის, რომ ამ თემაზე ბევრი იწერება, რაც შეეხება ვიზებს და იმას, რაც მე ვთქვი. მე გულწრფელი ადამიანი ვარ. მართალია, ევროკომისიამ ვიზების საკითხი გადაწყვიტა, მაგრამ წინაა საბჭოს გადაწყვეტილება, ასევე ევროპარლამენტის კენჭისყრა. თამასა, რომელიც მთავრობამ დააწესა ივნისის თვე, ძალიან ხმამაღალია. მე პირველ პირველი ვიქნები, ვინც სავიზო ლიბერალიზაციის მომხრეა, მაგრამ მე არ მინდა იმედების გაცრუება, განაცხადა ჟოზეფ დოლიმ. Ungreti საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო ხელშეწყობისთვის 68 მილიონია საკრედიტო ხაზს გამოყოფს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა უნგრეთის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძისა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრის პიტერ სიარტოს შორის გამართული შეხვედრის დროს. საკრედიტო ხაზით სარგებლობის შესაძლებლობა ორივე ქვეყნის იმ კომპანიებს მიეცემათ, რომლებიც ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ. შეხვედრაზე მინისტრებმა განიხილეს საქართველოსა და უნგრეთ შორის ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქვეყნის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. მან ასევე დაადასტურა უნგრეთის მხარდაჭერა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ გადაწყვეტილების უახლოეს მომავალში მიღების თაობაზე. მიხეილ ჯანელიძის ვიზიტი უნგრეთში დღეს დასრულდება. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი ირაკლი შეხიაშვილის კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა გაავრცელა განცხადება. მისი განმარტებით მას სხვა თანამდებობაზე შესთავაზეს მუშაობა, მაგრამ უარი განაცხადა, რადგან ეს საქმე მისთვის მორალურად იყო მნიშვნელოვანი. ირაკლი შეხიაშვილი იმედოვნებს, რომ მისი შემცვლელი გააგრძელებს დაწყებულ პროექტებს. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი დღეს ბრიფინგს გამართავს. დღეს პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უპროსელოდებიან ვახტანგ გომელაური პლენარულ სხდომაზე ანგარიში წარდგება. სამსახურის საქმიანობის შესახებ დოკუმენტი დეპუტატებს გუშინ უკვე გააცნო მისმა მოადგილემ კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ანგარიში საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონტაზვერვით საქმიანობაზე, ტერორისტთან ბრძოლაზე, კიბერ უსაფრთხოებასა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, რომელიც ერთ-ერთ საფრთხეს სახელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ თურქეთიდან ამერიკელი სამხედროების ოჯახების ევაკუაციას იწყებს. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, პენტაგონმა ამერიკელ სამხედროთა ოჯახებს უბრძანა დატომონ სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიკი, ასევე კიდევ ორი მცირე სამხედრო ბაზა, რაც დაკავშირებულია რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებასთან. მოსალოდნელია, რომ ამერიკელი სამხედროები და მათი ოჯახები თურქეთს დღეს დატოვებენ. სამხედროთა ოჯახების გარდა რეგიონის დატოვებას დაექვემდებარებიან ამერიკელ დიპლომატთა ოჯახებიც. ნობაში 700 ადამიანის ევაკუირება განხორციელდება.
გობა საფო ახალი ამბები საფო ბასაძემ გაგვაცნო. ეხლა ირინა გურული შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. ვადა გადაცილებული საცხების და დაუფარავებელ დაბულებების თემა ბოლო წლების საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოციალური თემაა, რომელიც ლარის კურსის ვარდნასთან ერთად სულ უფრო და უფრო გამწვავდა. ამ ფონზე იზრდება ბანკების წინააღმდეგ განწყობებიც მაშინ, როდესაც საბანკო სექტორის სტაბილურობა ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წლებში ვადა გადაცილებული სასხების წილი კომერციულ ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2% იყო. მათი 45.4% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. მარტივად ეს ნიშნავს, რომ დაუფარავი სასხების და შესაბამისი ქმედებების, კერძოდ ქონების დაკარგვის თუ მოსახლეობის სხვა მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში ჩავარდნის მიზეზი ძირითადად არა ბანკები, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები, მევახშეები, ონლაინ სასხები და სხვა ფინანსური წყაროები ხდებიან. სწორედ ამ ფონზე საქართველოს პარლამენტში საუბრობენ იმაზე, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კონტროლი უნდა გაძლიერდეს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით პროექტი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მოამზადა და განსახილველს მთავრობას გადაუგზავნა. დოკუმენტის შინაარსი ოფიციალურ ჯერჯერობით არ ხმაურდება. თუმცა ცნობილია, რომ ახალ კანონ პროექტში მიკროსაფინანსო და ონლაინ სასხების ორგანიზაციების რეგულირების დანგარიშგების ფორმები იქნება საუბარი.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
And when you're lost. last place, to come back for more. If you don't want me to leave, then don't push me away. Rather blow out the lights, you can't watch it all fade. But I'm going nowhere, I'm gonna stay. When you're closing your eyes, 'cause you don't wanna love me, I'm gonna stay. You can't push me too far, there's no space in my heart where I don't wanna love. There's no, no,
საათი და 11 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 ეს არის გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ახალგაზრდა რეჟისორი ბაქარ ჩერქეზიშვილია ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის ბაქარ და დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და მოგივოსავთ იმ წარმატებას რაც სულ ახალი ამბავია ბაქარმა გადაიღო ჩინეთში ფილმი, რომელიც რომ ასეთი ფილმი ბევრმა რეჟისორმა გადაიღო, უბრალოდ ამ პროექტის ფარგლებში, რომელშიც ჩვენ გადაიღე ხო ფილმი, მაგრამ საუკეთესო სამ ნამუშევარს შორის მოხვდა შენი ფილმი. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ფილმი, რომელზეც ჩვენ კი მუშავია. დავიწყოთ პირველი ფილმით, რომელიც გააკეთე, რა რის შესახებ არის, რა ფილმია და შემდეგ უკვე ამ წარმატებულ ფილმზეც ვისაუბროთ.
ხო, მოდი მაშინ როგორც წესი სულ პირველ ფილმი არ ვლაპარაკებ, იმიტომ რომ ნუ ის
ჩვენთვის
პირველ კურსზე რაც გავაკეთე. Ну, ჩემთვის პირველი ფილმი ესეთი ნამუშევარი იყო, მე საკურსო ნამუშევარი რაც გავაკეთე, დოროლები და ბუები, რომელიც ერთი სხვა ექსპერიმენტალური გამოვიდა, იმიტომ რომ თემა ვირჩიეთ ძალიან ისეთი ერთი გაცვეთილი და ბანალური, როგორც ამბობენ ხოლმე. ხო, კათარზისის მოხუცები. ანუ ან პრინციპი ხო ეს, რომ ნაგვეღო რაღაცა ეგეთი თემა და გაგვეკეთებინა ისე, რომ დაგვემტკიცებინა, რომ ეს არისო ბანალური და გაცვეთილი, ან თავარია როგორ გააკეთებ. და რა ვიცი, გონი გამოგვივიდა, მივხედავთ იმისა, რომ ეხან წელი, ორი წელი თუ გავიდ, სამი წელი გავიდა მის შემდეგ და ეხა უკვე კრიტიკულად უყურებ და ძალიან ბევრ შეცდომას პოულობ. Ну თავის დროზე ნუ საკმაოდ კარგი წარმატება ხვდა, წილად აქ ჩვენთან გამოიმარჯვა ფესტივალზე სტუდენტული და სხვადასხვა ქვეყნებიც მოიარა და ну წარმატებული პროექტი იყო რა, მოკლედ ასე რომ ვთქვა და ნუ ეხა ვცდილობ რომ გავაგრძელოთ ისე ამ ტემპში მუშაობა.
რამდენად მარტივია დამწყები რეჟისორისთვის ისე მუშაობა, როგორც თვითონ წარმოუდგენი, ანუ იმ სცენარზე იპოვოს დაფინანსება, შეარჩიოს გადასაღები ადგილები, იმიტომ რომ სანამ თავს დაიმკვიდრებ, უბრალოდ თავდამკვიდრებული ადამიანების შეცნელია ხოლმე ესეთი ამბები, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის მგონია, რომ კიდე უფრო რთულია, ხო, სანამ რაღაც კონკრეტული სახელი იქნება, რომელიც ესე ქუხს რაღაცა ესეთი ამბების მოგვარება.
იცით რა არის, გულწრფელი უნდა ვიყო ეხლა და ძალიან ცუდ რაღაცას ვამბობ, ვიცი და გამბრაზდებიან უფროსები ამის შესახებ, მაგრამ მაინც, ну, ამიტომაც ვაკეთებ დოკუმენტურ ფილმებს, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მარტივია, გაცილებით უფრო ნაკლები რესურსი ჭირდება. გარდა დაფინანსებისა არის თავარი პრობლემა ჩვენს კინემატოგრაფში, ჩემი აზრით, რაც არის, ეს არის ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც, ну, ჯერ კიდევ ძველ რელსებზე დგას, რომელიც უკვე ძალიან მოძველებულია და ძალიან რთულია ის, რაც შენ ჩანაფიქრია, განახორციელო. და ეგ ჯერ კიდევ ის ესე გვხვდიან თეატრალურ უნივერსიტეტში, რომ აი რეჟისორი არის, მთელი გული და სულ როდესაც, ну, ეს არის გადამღები ჯგუფი. აი სხვათა შორის სულ ვამბობ ყოველთვის, მეგონა ეს რაღაც შილი ფესტი. რიჟა ბაზარი, ფიში ჟარგონისტვის, რა, როდესაც დაჯილდოებებზე გამოდნენ გადამღები ჯგუფს უხდიდნენ დიდ მადლობას. როდესაც მე თვითონ პირველად ავიღე ჯილდო და გამოდი, პირველი რაც იყო ეს ლუკა ჯიბლაძე, რომელთან ერთად გავაკეთე ეს ფილმის გიგი, ფანტასტიკური ბიჭი. აი პირველ მადლობები და გულწრფელი ვიყავ და ყოველგვარი იმისგან ნამდვილად გულწრფელად, იმიტომ რომ მივხვდი რომ მართლა ეს არის გადამღები ჯგუფის და ღირსეული და კარგი გადამღები ჯგუფის გარეშე, რაც არ უნდა გქონდეს თავში, იმის რეალიზებას ვერ მოახდენ. და აი ეს ცოტა პრობლემაა, იმიტომ რომ ტექნიკურ სფეროში ძალიან გვიჭრს, განსაკუთრებით ხმაში ჩვენი პრობლემა, იცით როგორ არის და ძალიან დაუბალანსებელი და ძალიან ისეთი არეული ამბავია და გაცილებით უფრო მეტი რეჟისორი ვართ ვიდრე ტექნიკური ჯგუფი.
ბაქარ, მე მგონი არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია, რომ ცოტათი მსახიობების პრობლემა მაც არის ხოლმე, ან დოკუმენტური ფილმი შეიძლება ამიტომაც იყოს მარტივი გამოსავალი, იმიტომ რომ რაღაც არ გიწევს პროფესიონალ მსახიობებთან შეხება, რომლებიც ცოტა რთულია რომ გადაარჩიე, ხო, იქიდან შენი სცენარი.
ხო, მაგრამ ნუ მე მაინც როგორც ის ძალიან წამს, განსაკუთრებით ხარ, როცა ახალგაზრდა ხარ და შემდეგ უკვე არ მხოლოდ რაღაცა უნივერსიტეტის დამთავრებაზე არ არის საუბარი, უკვე მესამე მეოთხე კურსთან შეიმჩნევა ხოლმე ეს ტენდენციები, როდესაც რაღაც თეატრალურ ყალიბში ესხმებიან და მე უკვე მართლა რთულია მათთან მუშაობა და გადმოყვანა. მაგრამ თუმცა მე ვიცნობ ძალიან კარგ და ნიჭიერ ახალგაზრდა მსახიობებს, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ, რომ თუ გაუმართლათ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გაგვიმართლოს, რაც არ უნდა ნიჭიერება იყოს, თუ არ გაგიმართლა ისე არაფერი არ გამოდის. თუ გაუმართლათ, ისინი დიდ წარმატებას მიაღწევენ, ასე რომ ნუ მსახიობსაც იშოვი ბოლო-ბოლო.
ანუ მთავარი პრობლემა,
კი, მთავარი პრობლემა ჩემთვის მაინც ტექნიკური ჯგუფია რა.
და ამ ფილმზეც რო გადმოვიდეთ, რომელმაც ესე ჩინეთში, დიდ ჩინეთში მოიპოვა თავისი ადგილი, რა ფილმია, როგორ გადაიღეს, საერთოდ როგორ აღმოჩნდი ჩინეთში, ესეც საინტერესოა.
ხო, ეს არის ჩინური პროექტი Looking China, რომელიც უკვე მეორე წელია ტარდება და ნუ რას მოიცავს მოკლედ ეს პროექტი? სხვადასხვა ქვეყნიდან ბევრი სხვადასხვა, დაახლოებით 15 თუ 25 აღარ მახსოვს, ხუთიანი ახლა.
ანუ 35.
ხო, არა, 35 არისო, ან 15 ან 25. ქვეყნიდან ჩადიან კინოსკოლებიდან, მიყავთ ახალგაზრდები. სამი კვირის განმავლობაში არიან იქ და უნდა გააკეთონ დოკუმენტური ფილმები პეკინის, ბეიჯინგის შესახებ, მათი თვალით, უცხოელების თვალით დანახული ჩინეთი. და ნუ ესე ჩვენ თეატრალურიდან ვიყავით წასულები, ჩვენ დროს ჩვენ და ეკვადორელები ვიყავით, ძალიან კარგი ხალხი. და ნუ გავაკეთეთ ეს ფილმები, იქ რა ფილმი გავაკეთეთ, ნუ საკმაოდ კარგი ფილმები გამოვიდა და შემართლა გითხრათ, რატომღაც არ ველოდი რომ თუ რაღაც გამარჯვებდა ეს.
ანუ სხვა ფილმებიც ნანახი ქონდა, ხო, ამ პროექტის
მაგრამ მარტო თუ ჩემი მეგობრების, ანუ ეკვადორი და ქართველების ნანახი ფილმი, რომლებიც ნუ საკმაოდ კარგი ფილმები იყო და შემართლა გითხრათ, ნამდვილად არ ველოდი თუ რაღაც ეს გამარჯვებდა, მithumetes ეს ამხელა პროექტი იყო, თან ძალიან მომზადებლად ვიყავით წასულები, მაგრამ ნუ ესე ალბათ აი მაგას ვაბრალებ რა, რომ ეს მიჩვენე მეტყველებ ხო იქ მოგვიწია ძალიან ფორს მაჟორში მუშაობა რა სამ დღეს ჩავედით უცბად ჩინეთში უცბად ეს არ შეიძლება ის არ შეიძლება იქ არ და იქ არ გაიხედო აქ არ გამოიხედო რაღაცა აი ამ პირობებში მოგვიწია მუშაობა და ნუ ჩვენ ალბათ მაინც ქართული სკოლა გამოვლილებია ხო ხდებით რომ ვიცით ეს არ გაგვიჭირდათ კი რაღაცა იმიტომ ტექნიკაც არ იყო მარტო ჩვენ ვიყავით ოპერატორები ხმის რეისტ ყველაფერი ჩვენ ვიყავით და ჩვენ ისეთ ისე მუშაობთ ხოლმე როგორც ეს საქართველოში და იქ მე ეწყობენ ის მახსოვს ეკვადორელები ძალიან დაიბნენ პირველი ორი დღე რა გაიგეთებინათ არიცოდნენ
მაგარ ჩინეთის რეჟიმი და გამიმდინარე ალბათ საინტერესო ქონდა თუ არა რაღაც მიმართულებები ვინაიდან ეს მათი პროექტია ანუ რა თემებზე შეიძლება ანუ მესმის რო დოკუმენტური ნამუშევარი უნდა გაიგეთებინათ მაგრამ მაინც თუ ქონდათ რაღაც მიმართულებები რომ აი რაღაც ამაზე იმუშავეთ ამაზე არ გვინდა მუშაობა ან იქ წადით აქ წავიდეთ
აი ის როგორ პირველი იყო თქვენ ხართ აბსოლუტურად თავისუფლებით ამ შეკრებას რაღაც ფანტაზი მაუს ფოტო ი პორტრეტი ეკი და უზარმაზარი ძალიან ის გითხრის თქვენ ხართ აბსოლუტურად ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი შემოგება ბლა 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 მოკიდე ესეთი ტექსტები ქონდათ და ნუ მე როგორ ჩვენ ხო დავიწყეთ ხარ არა ეს არ ეს არ ეს არ დავა ეს არ შეიძლება
და აი რა შეიძლება და ანუ ფევრი რამე რა შეიძლება
და მაგალითად არ შეიძლება და ტიანმენის თან გადაღება არ იყოს ასრულებელი თუ გადაიღებდი მაშინ ძალიან კარგად უნდა გადაგეღო და ასე შემდეგ და ნუ მაგალითად არის ბევრი თემები რომლებიც არ აინტერესებს თუ ეს გაცვეთილი ასე თქვა რაღაც ჩინური თეატრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ისე რომ თქვა რაღაც პოლიტიკური ამბები რასაკვირველი იყო მაგრამ შემთხვევით მე ჩემი
ხო ესეც უნდა მეკითხა
მე რომელიც იყო ხო ეს არ ვიცოდ ეს ხალი აბსოლუტურად შემთხვევით გადავაწყეთ ჩინეთის კედელზე იყო გიდი ძალიან მომეწონა ძალიან საინტერესო ტიპი იყო და გადავაწყვეტე რომ მეთქი აი ამ ხალხზე მინდა გაკეთებ ანუ როგორც მე რომ გაირკვა უკვე ეს ქალი ვინ ყოფილა თურმე, ძალიან გვიან გავარკვია.
ეს ქალი
ამ ქალის ძალიან ეგეთი ფელი ტიპი იყო, რა ქვია, მის мама დახრიტეს ამ კომუნისტებმა, მისი ქმარი გადასახლებაში იყო, ყველაფერი წაართვეს, ძალიან ეგეთი პოლიტიკოსი ყოფილა, მის мама და მისი ოჯახი მთლი, ოჯახებითაა ყველაფერი. და მოკე ძალიან ეგეთი ანტიკომუნისტი ტიპი იყო და ეს ქალიც მე რომ ჩემთან საუბრობს, რაღაც კამერასთან ასაკვირველი არ საუბრობდა ამ ყველაფერს, მაგრამ და ნუ ამიტომ ეს ყოველთვის დაკყობოდა ერთი ის გამიმართა სხვათაშორის რამოდენიმეჯერ დილით ქონდა ადრე ძალიან გადაღებები და როდესაც ტრანსპორტის პრობლემები შეიქმნა რამოდენიმეჯერ მოგვაკითხეს ძალიან ეგეთ შავი სამთავრობო მანქანით რომ ძალიან გაკურული იყო მეთქი რა ხდება რა რატო ვარ მე ნუ გამიმხილეთ ამხმარი გოგო რომელიც ყავდა ჩინელი იმან რომ ანუ აი ეს ჩვენზეო სერიოზული კურიერი რამეო ზედმეტი არ წამოწდესო ამ გოგო ამ ხალხს და ტაქსი და შენც გეხვეწები რამე ზედმეტიო არის საქნაო რა ქვიაო არ ჩასო ფილმში და მე ზედმეტი არაფერი არ ჩოს და ხო ხედა
ხო ანუ ცენზურა ზომიერი მაინც იყო ხო?
ანუ ზომიერი კი არა, როგორც ჩვენ ძალიან დაუსხლტი ასე ვთქვა ცენზურას მაშინ რა.
და თავად ამ ქალთან გაქვს მას შემდეგ კონტაქტი მაგალითად.
ამ ქალთან მაქვს ძალიან რთულად, იმიტომ რომ ხო ერთ ჩენჩი როგორ და ყველაფერი Facebook-ი, mail ყველაფერი ის არის რა ქვია. დაბლოკილია და ნუ მე ერთი ორჯერ მეილით ვესაუბრეთ და ნუ ძალიან მინდა მართლა მინდა მე იქიდან მასალაც წამოვიღე მე მათ საავტორო პროექტები რაც აკურელა ყველაფერი მათ აქვს მაგრამ მე წამოვიღე მე ჯერ კიდევ მაქვს გეგმაში რომ შეიძლება მართლა გავაკეთო უკვე ნამდვილად უკვე ეს
ყოველდღიური
ცენზურის გარეშე გავაკეთო ამ ქალის შეხებ ისტორია მეტად საკმაოდ საინტერესო უბრალოდ ნუ როგორ შეიძლება ამის ორგანიზებას ნახოთ
მაგრამ ძალიან საინტერესოა მე სულ მგონია ხოლმე რომ არა მარტო ახალგაზრდებისთვის, მაგრამ ზოგადად შემოქმედი ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი მოგზაურონ, ბევრ სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, ბევრ სხვადასხვა კულტურას გაეცნონ. შეიძლება ყველგან არ გადაიღო ფილმი ან არ დაწერო წიგნი და მუსიკა, მაგრამ გონია, რომ შთაგონებისთვის რაღაც ძალიან აუცილებელია რაღაც კონკრეტულ სივრცეს გაცდე. შენ როგორც ხვდები, ამავე აზრზე დგახარ და ბევრს დაიხარ, ხო? ანუ რა არის ხოლმე ის, რასაც და რეჟისორის თვალი კიდევ დამატებითი თვალია, ხო? ანუ ჩვეულებრივ მოგზაურის და ტურისტისგან განსხვავებით ალბათ უფრო მეტ რამეს აკვირდები. აი, რა არის ხოლმე ის, რასაც უცხო სივრცეში მოხვედრილი პირველად აკვირდები თუ არჩევიქიდან რაღაც სცენებისთვის და ფილმებისთვის მასალას თუ უბრალოდ დადიხარ და
ყოველდღიურად. ეხლა შეიძლება ჩემი პასუხი ოდნავ აცდეს შენ კითხვას, მე დაუბრუნდები უბრალოდ ეხლა დავფიქრდი ამაზე აქამდე. რა ბიდის ირონიაა რა რომ ეს ჩემი ჩინური ჯილდო, იმიტომ რომ ძალიან გაბრაზებული ვიყავი ჩინელებზე, იმიტომ რომ ეხლა ხანს ვიმოგზაურე თბილისიდან ლჰასამდე, ტიბეტამდე, ჩავედი ავტოსტოპით, გავიარე მთელი აზია, 4-5 თვე მოგზაურობდი, გადავიღე ფილმი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოკედი ტიბეტში შემთხვე ინციდენტი ამ ჩინელის კომუნიზმთან და
რეჟიმთან
და ამ რეჟიმმა მოკედი ეს მთელი გადაღებული მასალა წამართვა. ხო და დავრჩი ეთქო შევა ამის კომპლიკაცია იყო ეხლა მე მაგაზე ვფიქრობ რომ მეტყობ საკმაოდ ძალიან კარგი გაცილებით ალბათ გაცილებით კარგი ფილმი გამოვიდა და ვიდრე თუნდაც ეს ფილმია და
თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ ადამიანის როლია დაუცველია ხო როცა იქ ხდება თავის მასალა თუ და დაემორჩილოს ანუ გასაჭირებს
რაღაცას არა ხო ეს არის ტიბეტი ეს ტიბეტი ძალიან მტკივნეული თემა არის დღემდე ჩინეთისთვის ეხლა ნუ ხოთა ჩვენ თვითონ ვართ კონფლიქტის ზონაში და ჩვენ თვითონაც ვიცით რას ნიშნავს თქვენთვის აფხაზეთი და ოსეთი ეხლა წარმოვიდგინეთ როდესაც ოსეთი ასე ვთქვათ სოფლიო მასშტაბით დიდი ინტერესის სფერო არის და ტიბეტი ყველა საინტერესებს და ტიბეტი გაცილებით დიდია და გაცილებით დიდი კულტურა რომელიც ჩინეთი ძალიან ცუდად ექცევა და ამიტომ ან მე არა მათი საწინააღმდეგო თქო არაფერი არ გადამიღია იქ უბრალოდ ნუ ხშირად ვან უკვე ამასთან მომბეს და ამას საუბარი სიმართლე რომ გითხრათ მაგრამ
ეს არ გადაიქცეოდი ცუდი არაფერი
ხო რანუ არაფერი გამიკეთებია ცუდი იმიტომ მე ნეპალში ვცხოვრობდი ტიბეტელ ბერებთან და იმ მონასტერში მქონდა გადაღებული მასალა და მე ტიბეტში როდი ყველაფერი ნებართვა გჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ტიბეტში როდესაც უკვე რაც მიღებდი პოტალას მონასტერს იქ დაცვა მოვიდა მკითხა რაღაც არ მოვეწონეთ ხო მაგრამ რომ შეამოწმეს ეს ჩემი გადაღება რომ ნახეს ეს ტიბეტელი ბერებიოს პუნჯის დროს და ასე შემდეგ ნუ გადაწყვეტეს რომ აქ სადმე გაძვიერი ეთქობა შენ ტიბეტში ნემართვის გარეშე და ნუ მიმტკიცებდნენ რომ შენ ხარ რაღაცა დაძრები აქვს ჩუმად და რაღაცა
ცდილობ
აგენტი ხარ იმის რა ქვია ამერიკის და ხო და ეხ დაუბრუნდი
ეხა მოგზაურობაზეც
ეს რა არის ალბათ აუცილებელია რომ არ მხოლოდ რეჟისორმა ყველამ უნდა იმოგზაუროს ყველამ უნდა ნახოს სხვა კულტურა იმიტომ რომ მე ნამდვილად არც ველოდებოდი სიმართლე გითხრათ რომ აი ამდენ რამეს მივიღებდი თუნდაც აი ამ მოგზაურობით და თან ძალიან ბევრი სხვადასხვა კულტურა გავიარე თუნდაც იგივე როგორც ის გაცდები მაგალითად რაღაცა ოდნავ შეხვარ ერევანს აბსოლუტურად სხვა სამყარო იწება თუნდაც იგივე ირანში ირანის შემდეგ მე ინდოეთში სხვა სამყარო დუბაი სხვა სამყარო ნეპალი აბსოლუტურად სხვა კულტურა სხვა ხედვა და შენ ვითარდები და ყველაზე მთავარი ამბავი რაც არის ვით სხვადასხვანაირად ყვებიან ამბებს ეს არის ყველაზე მთავარი ანუ სხვანაირად მოგიყვება ამბავს იდველი სხვანაირად ბრიტანელი სხვანაირად ქართველი სხვა აქცენტებს აკეთებს და ჩემთვის მე მაინც ნუ შეიძლება ევროპელი კი კინემატოგრაფისტებისთვის არ არის პოპულარული და ასეთი ჰოლივუდის აგენტობაში მდებე ხოლმე ბრალს, მაგრამ ნუ მაინც თავარი ამბავია ჩემთვის. და კარგად მოყოლილი ამბავი, როგორ მოყვები ამბავს და აი ამისათვის აუცილებელია რომ იმგზავრო და ნახო როგორ ყვებიან ამბებს სხვადასხვა ადამიანები, სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა ეროვნების.
თუმცა როგორც მივხვდი შენ თავარ სიყვარულს და ინტერეს ამ ეტაპზე რაღაც აზია უფრო შეადგენს ხო ანუ
იცით რა არის მეტყობა ჯერ არო შორს ვართ აზიისგან და ამიტომ თორე ნუ ზანეს სიახლოვეს გძნობ სამხრეთ ამერიკასთანაც აფრიკასთან მაგრამ ნუ ეხა ჯერ ახალგაზრდა ვარ აზია შედარებით უფრო
ხო ანუ ეს უნდა მეკითხა იმიტომ რომ უფრო მარტივია იმიტომ რომ უფრო რაღაცა მიმზიდველია და უცხო იგივე ტიბეტი თუ აი კიდე
ტიბეტი ძალიან რთულია ტიბეტი ძალიან რთულია ტიბეტი იმიტომ რომ ტიბეტი ძალიან მიმზიდველი იყო ჩემთვის ინდოეთი ძალიან მიმზიდველი იყო პრინციპში ძალიან მიმზიდველი აზია მაგრამ მაგის გეთახმებით ანუ ქართლისთვის და გასაქართველოს მოქალაქის უფრო იოლია იმოგზაურო აზიაში ვიდრე სხვაგან. მაგრამ ევროპაზე მეტად სიმართლე გითხრა მართლა აზია მაინტერესებს.
ინსპირაციისთვის შესაძლოა იქ უფრო მეტი მასალა იყოს, შესაძლოა არც იყოს, შეიძლება ადამიანები.
მე ხარ ნუ ევროპაში რამდენიმეჯერ ანუ ფესტივალებს ესე თქვა და არ მიმოგზაურია, მაგრამ ნუ ვიყავი და ნუ მივხვდი რომ იქ მაშინ ძალიან დიდი ხანდი უნდა გაჩერდე რომ იპოვო რაღაც, იმიტომ რომ აი რაღაც ქალაქურ ქაოსში და ურბანულ ქაოსში ძალიან რთულია ის ინსპირაცია დაიჭირო, რომელსაც თქვა თუნდაც იგივე თბილისში ვერ ნახავ.
თუმცა პეკინი არანაკლებ ურბანული წყობის მქონე ქალაქია, ხო, კიდე უფრო მეტადაც მე მგონი ვიდრე.
ფანტასტიკური შეფასება გააკეთა დათო ჯანელიძემ დროს. ის გვახდა თან ჩვენ ქართულ ჯგუფს და ნუ როკითხეს აი როგორი ბატონო უთარმა ჩემო და ეკმა როგორი იყო ბატონო. აი დიდუბეო ხო გინახიათ? აი დიდუბე იყო. მე მართლა ხა დიდი უზარმაზარი დიდუბე უღონ მთელი ამბავი დიდუბეში არის ოაზისები, უღონ ფანტასტიკური იმპერატორის სასახლეები და ასე შემდეგ, რომელიც თვალწარმტაცება რომ გამოხვალ აქეთენ რაღაც ურბანული ქაოსია საშინელი. მაგრამ თავარი რაც არის, აი თუნდაც იქაც ძალიან განსხვავდება პეკინი მაგალითად, თუნდაც იგივე ასე ვთქვათ თბილისისაგან, დიდუბისაგანაც. და თავარი რაც ხდებოდა, ხომ ხდებოდა თვალში, ეს იყო მოხუცი ადამიანები. განსაკუთრებით დილით, როდესაც თენდება ეს ყველანი სوارჯი შუმენ დადიან რატო უყვართ ესე ძალიან ეს რა მაგნიტაფონები აქვს თუ რა რადიოების ჩამოკიდებული ხელ დადიან ბარჯიშები და ყველაზე მთავარი რაც არის კიდე საღამოობით ეს ველოსიპედებით მოხუცებული წყვილები რომ დადიან აი ეს იყო ჩემთვის რაღაც ეს მართლა უცნაურია რომ ერთ დღეს თბილისშიც ნახო ეს მოხუცებული წყვილები რომ მე არ მინახავს არ მე ვერ ხედავ ხოლმე მოხუცებულ წყვილებს
მე თავის დროზე ავსტრიაში გამიკვირდა ესე ძალიან აი ძალიან მოხუცებულები რომ სულ ველოსიპედით დადიან იმიტომ რომ მანამდე ესეთი არ სადარაფერი არ მქონდა ნანა
ზა აი ანუ ერთად რო დადიან ეს როგორ იყო იცით რაც ნეორეალისტულ ფილმებში რო გინახავთ ხო ეს ორი შეყვარებული ახალგაზრდა ეს უკანჯერო ჩამოშდარები არიან ეს გოგოები და ეს მოხუცები რო ძალიან მინდოდა რომ ჩემს ქვეყანაშიც მენახა ეს და ამათ დარწმუნებული ვარ რომ ნახა მე რო დავბერდები ესე
ესე იული ხო მაგრამ მაგალ ამაზეც მინდა და მეკითხა ან ყველა ქვეყანაში მაინც რომ მიდიხარ ხოლმე არსებობს რაღაც წინასწარი იმიტომ ჩვენ მაინც სტერიოტიპები გვაქვს ჩვენი გონება ხო გაჯერებული არსებობს ხოლმე რაღაც მოლოდინები რო აი აქ და ხდება მაგალითად ეს იქ და ხდება ის და რაღაც იმისთვის ემზადებით და უცბად შეიძლება თუ რაღაც ღია ხარ მიხვდე რომ სრულიად სხვა რაღაცაში ამოყავი ხო თავი იგივე ჩინეთის შემთხვევაში რა მოლოდინები ქონდა და რა დაგხვდა ისეთი რასაც სრულიად არ ელოდი და რაც კიდე უფრო საინტერესო იყო იმაზე ვიდრე მოლოდინები არსებობდა
იცით რა იყო ესე ჩინეთთან მაქვს ოღონდ ორი ტიპის გამოცდილება.
ცუდი და კარგი.
ცუდი და ანუ როგორი ტიპი? ერთი, როდესაც თქვა ჩასული იყავ როგორცაც ოფიციალური სტუმარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მეორე, როდესაც ვიყავ უბრალოდ ჩასული რაღაც უკეთთან მაშინ რომ მეორე დრო უკვე ჩავედი, თქვა კარგ ფორმაში არ ხო ხუთი თვე რომ მოგზაურობ, ისეთი რთულია რომ რაღაც ფორმა შეინარჩუნ. და ნუ ორი სხვადასხვა ჩინეთი ვნახე ამ დროს, რომ პირველ რიგში ეს რაღაცა ყველანი ძალიან გახსნილები არიან, ყველანი კეთილები არიან, ყველანი კარგები არიან, ყველანი ცდილობენ რომ თავი კარგად იგრძნო, მეორე შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველანი რა ცარიელი ჰაერი ხარ, ანუ არავინ არ გიყურებს და ძალიან ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ველოდი რომ ხა მე რო ჩავა ჩინეთში, ან ყველა დამხდები ან ფიანდაზებს დამიგებენ იქ, მაგრამ ნუ ძალიან ძალიან გამაკვირვა ამ ყველაფერმა და მე დავფიქრდი ისევ ეს ძალიან ძალიან დამაინტერესა ჩვენი კომუნიზმი როგორი იყო რა იმიტომ რომ მე მაინც არ მომიწია
არც მე არ მახსოვს ვერ გიპასუხებ არ
ძალიან დამაინტერესა ამან რა
რომ თუმცა ალბათ მაინც ჩინური კომუნიზმი განსხვავდება სხვა კომუნიზმების მასშტაბებით გაცილებით დიდია
და სისასტიკითაც სხვათა შორის
ხო ალბათ
რა კარგია თავისუფლად რო საუბრო
თუმცა ბოლოს რაც მინდოდა მეკითხა არის აი ჩვეულებრივი არ მიყვარს ხოლმე მაგ სიტყვის ხმარება მაგრამ აი რიგითი მოქალაქეები ვინც გხვდები ან ყველა მოქალაქე იდეაში რიგითია და ჩვეულებრივი მაგრამ აიც ის ხალხი ვინცაც ყოველდღიურად ხვდები ქუჩაში კაფეში მაგაც ტრანსპორტში თუ განსხვავდება ურთიერთობის ფორმები ანუ უფრო ჩაკეტილები არიან უფრო გახსნილები არიან რაღაც მგონია რომ აზიაში უფრო მეტად უყვართ რაღაც კომუნიკაცია და უბრალოდ საკუთარი ამბების მოყოლა შენ რა გამოცდილება ქონდა ამ ხრივ
თავი გამოცდილება რაც არის ეს არის ის რომ თქვა აზიაში არ არის პირადი სივრცის განსაკუთრებით ირანში ირანი მაინც უფრო სხვა კულტურაა და უფრო გაცილებით უფრო მაღალი კულტურაასაც ჩვენ ძახით აი ირანს როგორც კი გაჩნდები უკვე აბსოლუტურად წდება პირადი სივრცის ამბავი და თუ ადამიანს გაუღიმებ ეს უკვე ნიშნავს რომ ხენ ხარ საუკეთესო მეგობრები და არანაირი
სივრცე იწყებს მოყოლას ხო
ამბები იწყებს მოყოლას იწყებს შეხებას არასდროს პირადი სივრცე არასდროს შენი ჩიბი და იმიტომ რომ ეს მე ყველაფერი ცხოვრების სტილიდან გამომდინარეა ხო ალბათ და ეს განსაზღვრავს ყველაფერს და თუ მე ის იყო მამათვის არის იყო შოკი. როდესაც მე ვამბობდი რომ მე ვარ დედის ერთა. ვერ წარმოუდგენია.
როგორი ცხოვრია?
როგორი შეიძლება რომ იყო დედის ერთა და რამოდენიმე თქო ოჯახში მიმიწვია, თუნდაც იგივე ინდოეთშიც ნეპალში. და ნუ წარმოვე ორ ოთახში ცხოვრობდა 9 ადამიანი და თან სტუმარი მეც იქ დავრჩი. ანუ ხოხდებ არ არსებობს სივრცე. ჩვენ მაინც ხოხდებით, მაინც ჩვენი სივრცე გვაქვს და ამიტომაც გვიჭირს ალბათ ვიყოთ გახსნილები და
ბატონო, ბაქარ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობისთვის, ესეთი საინტერესო ამბებისთვის, წარმატებები გისურვო, ბევრი კარგი ფილმის გადაღება და შესაბამისი ჯილდოებიც ცხადია. ბაქარ ჩერქეზიშვილი იყო ჩვენთან ერთად, 9 საათი და 31 წუთი შესრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ გვაქვს რადიო თავისუფლებას და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, რომელსაც საფოვასაძე გაგვეცნობს.
ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჟოზეფ დოლი საქართველოსი ევროპელი პოლიტიკოსი თბილისში გვიან ღამით ჩამოვიდა. დოლის თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი დასრულებული არ არის და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საქართველოს გარკვეული გზა აქვს გასავლელი. მისი აზრით, მოსახლეობას არ უნდა მიეცეს ისეთი იმედი, რომელიც დროის გასვლის შემდეგ იმედგაცრუებით დასრულდება.
უნგრეთის საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო ხელშეწყობისთვის 68 მილიონიან საკრედიტო ხაზს გამოყოფს. საკრედიტო ხაზის სარგებლობის შესაძლებლობა ორივე ქვეყნის იმ კომპანიებს მიეცემათ, რომლებიც ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ. Ветеранების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი ირაკლი შიხიაშვილის კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა გააცელა განცხადება მისი თქმით, მას სხვა თანამდებობა შესთავაზეს, მაგრამ უარი განაცხადა, რადგან ეს საქმე მისთვის მორალურად იყო მნიშვნელოვანი. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი დღეს ბრიფინგს გამართავს. Ეს პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსელოდებიან ვახტანგ გომელაური პლენარულ სხდომაზე ანგარიშის წარსდგება. ანგარიში საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონტაზვერვით საქმიანობაზე, ტერორისტთან ბრძოლაზე, კიბერუსაფრთხოებასა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. Лейбористული партиის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის მტკიცებით ამერიკის სენატში სპეციალური რეზოლუცია მზადდება, რომლის მიხედვითაც ყოფილ პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ქონებას შესაძლებელია პრობლემები შეექმნას. ნათელაშვილი ამბობს, რომ მან პირადად დააყენა ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშების დაყადაღების საკითხი, რათა ამთან ხის გამოყენება არჩევნებზე ვერ მოხერხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ თურქეთიდან ამერიკელი სამხედროების ოჯახების ევაკუაციას იწყებს. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, პენტაგონმა ამერიკელ სამხედროთა ოჯახებს უგზანა დატოვონ სამხედრო საჰაერო ბაზა ინჯირლიკი, ასევე კიდევ ორი მცირე სამხედრო ბაზა, რაც დაკავშირებულია რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესებასთან. მოსალოდნელი, რომ ამერიკელი სამხედროები და მათი ოჯახები თურქეთს დღეს დატოვებენ.
მადლობა სოფო ახალი ამბები. სოფო ბასაძემ გაგვეცნო 9 საათი და 35 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახლა სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღალგელიძეს და 80 მიკროფონს მოგესალმებით ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ახალი მთავარი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის ხელმძღვანელობით პირველი თამაში ჩაატარა. სლოვაკი სპეციალისტის მიერ მომზადებული გუნდი გუშინ დინამო არენაზე გამართულ ამხანაგურ მატჩში ყაზახეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და ფრეს დასჯერდა. ანგარიშის სტუმრებმა გახსნეს 36 წუთზე ყაზახეთის ნაკრების კონტრშეტევა. აზატ ნურგალიევმა დაასრულა გოლით. ორი წუთში კი უჩალო ბჟაინძის მიერ ფლანგიდან ჩაწოდების შემდეგ თორნიკე ოქრიაშვილმა გაიტანა და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. შესვენების შემდეგ ქართველმა ფეხბურთელებმა შედარებით აქტიურად შეუტიეს და რამდენიმე საგოლე შანსიც მიეცათ, მაგრამ გოლამდე საქმე ვერაფრით მიიყვანეს. ყველაზე რეალური მომენტი ახალგაზრდული ნაკრებიდან დაწინაურებული ნიკა კაჭარავას ჰქონდა, რომელიც ვლადიმირ ვაისმა მეორე ტაიმში ჩართო თამაში. ქართველი ფორვარდი მეკარესთან პირისპირ გავიდა, მაგრამ ვეღარ აჯობა მას. ნიკა კაჭარავას გარდა ეროვნულ ნაკრებში პირველად ითამაშა ასევე ახალგაზრდული ნაკრების წევრმა გიორგი აბურჯანიამ, გამოცდილი თავდამსხმელი ლევან ჭედლიძე კი, რომელსაც ყაზახეთის ნაკრების მწვრთნელი მატჩამდე გაკეთებულ ლამის ყველა კომენტარში ახსენებდა და უფრთხოდა. საბოლოოდ მოედანზე არ გამოჩენილა. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ნაკრების დამრიგებელმა თქვა, რომ ჭედლიძის უთამაშებლობის მიზეზი ბოლო ვარჯიშზე მიღებული ტრავმა იყო. ვლადიმირ ვაისმა ასევე განაცხადა, რომ გუშინდელმა თამაშმა ბევრი რამ დაანახა და თვალები აუხილა. შედეგიც ძალიან უკმაყოფილო ვარ, რაც შეეხება ფეხბურთელებს. ზოგიერთმა გაამართლა ჩემი მოლოდინი, ნაწილს კი ნაწილის თამაშით კი იმედგაცრუებული დავრჩიო, თქვა სლოვაკმა სპეციალისტმა და იქვე დაამატა ყაზახეთის ნაკრებმა მაღალ დონეზე ითამაშა, მაგრამ ასეთი დონის გუნდებს უნდა მოუგოთო. მომდევნო თამაშებს საქართველოს ნაკრები ორ თვეში გამართავს. 28 მაისს ავსტრიაში დაგეგმილი შეკრებისას სლოვაკეთს დაუპირისპირდება, 3 ივნისს ბუქარესტში რუმინეთს შეხვდება, ხოლო 7 ივნისს ხეტაფეში ესპანეთის წინააღმდეგ ითამაშებს. წუხელ ევროპაში სულ 20-მდე ამხანაგური საერთაშორისო მატჩი გაიმართა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევა. მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა გერმანიის ნაკრებმა ალიანს არენაზე იტალიას უმასპინძლა და ინგლისთან მოულოდნელი მარცხით იმედგაცრუებულ გულშემატკივრებს ხასიათი აშკარად გამოუკეთა. გერმანელებმა იტალია 4-1 დაამარცხეს. ინგლისელებმა კი პირიქით გერმანული აღმაფრენის შემდეგ უემბლიზე წაიფორხილეს როი ჰოჩსონის გაცვლილი გუნდი. ჰოლანდიასთან 1-2 დამარცხდა. პარიზში საფრანგეთის ნაკრებმა 4-2 მოუგო რუსეთს. ლეირიაში კი პორტუგალია მსოფლიო რეიტინგის ლიდერ ბელგიას აჯობა 2-1. სამხრეთ ამერიკაში კი მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეექვსე ტურის შეხვედრები გაიმართა დაახლოებით 2-2 საათის წინ დასრულდა ბოლო შეხვედრა პარაგვაისა და ბრაზილიის ნაკრებებს შორის. ბრაზილიელები 79-ე წუთამდე 0-2 საგებდნენ. საბოლოოდ კი ფრედ 2-2 ითამაშეს. არგენტინამ ბოლივიას მოუგო 2-0, ურუგვაიმ პერუს 1-0, კოლუმბიამ ეკვადორს 3-1, ჩილემ კი სტუმრად აჯობა 4-1 ვენესუელას.
მადლობა ოთოსპორტის სახლები ოთარ მაღლაკერიძემ გაგვაცნონ. ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა ახლა, რომელიც გადაცემას 11:10 წუთიდან დაიწყება. დიდი საუბრები დილამშვიდობისა ნინო, რაზე იქნება შენს გადაცემაში საუბარი?
დილამშვიდობის დღეს გამოვეხმაურებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის პრეზენტაციას. პრეზენტაცია დასახელებული იყო, რაც შესაძლებელი იყო გუშინ ღია მოსმენა იყო ამ თემაზე კომიტეტში, საკომიტეტო მოსმენა დღეს გაგრძელდება უკვე პარლამენტის ხდომის ფორმატში, იმავე თემაზე მსჯელობა უკვე სამსახურის უფროსთან, ასე რომ ვფიქრობთ აქტუალურობას არასდროს კარგავს და განსაკუთრებით ახლა, როცა რაღაც ინფორმაცია არსებობს ამ სამსახურის მუშაობაზე, რა საფრთხეები გამოყო წარმომადგენელმა ამ სამსახურის, ლევან იზორიამ გუშინ, მოადგილე გახლავთ უფროსის, და როგორ აფასებს ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ამაზე მიმსჯელებს, შორიდან ლოვთკიფანიძე თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი. მასთან და აუცილებლად მსმენელთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მოვისმენთ სიუჟეტსაც გუშინდელ გამოს, ესე ვთქვათ, განხილვაზე და მოუსმენთ მსმენელს აუცილებლად.
წარმატებული ეთერის როფნინო 2983-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა კი მანანა მენაბდეს უნდა მოუსმინოთ, თელიკვირის განმავლობაში მოუსმენ ჩვენ მანანას სიმღერებს და შემდეგ უკვე თავად მანანა ექნება ჩვენი სტუმარი. პარასკევს უკვე სამუშაო კვირის მეწრულს სიმღერას ქვია მუღამი. საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული შემოგვერთდა თუ რა თემით ამის შესახებ ანი უკეთ გვეტყვის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის დღეს ოპერასა და მის კულისებზე უნდა გესაუბროთ. 23 მარტს ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართება მიხაილ ფოკინის ქორეოგრაფიის საღამო, სტრამისკის მუსიკაზე შესრულდება ფასკუნჯი, ასევე ერთმოქმედებიან სპექტაკლად იქნება ვარდის მანება და შოპენიანა. ფასკუნჯის პირველი დადგმიდან, რომელიც პარიზის გრანდ ოპერაში გამართა, 100 წელზე მეტი გავიდა და საქართველოში ის პირველად იდგმება. ქორეოგრაფი ანდრის ლიეპა, თან პრემიერა და ალბათ განსაკუთრებით ელოდება ბალეტის მოყვარულები, ბალეტის მოყვარულები ამ დღეს კი და მათთან ერთად ალბათ დიდი მოლოდინი და მითუმეტეს პასუხისმგებლობა აქვს ბალეტის მოცეკვავეებს, რომელთა საყურებლათაც ხალხი მიდის, ამიტომ თავად ბალეტის მოცეკვავეებისგან შევეცადეთ გაგვეგო, როგორ მიდის მზადება, რა დრომი აქვს რეპეტიციებს და მათთვის რა შეიცვალა ოპერის განახლების შემდეგ. ნინი სამადაშვილმა 16 წლის ასაკში პირველად მიიღო მონაწილეობა საბალეტო დადგმაში, მცირე როლი ჰქონდა, თუმცა ბევრი შრომის და რეპეტიციების შემდეგ და გვიანობამდე დარჩენის შემდეგ 23 წლის ასაკში უკვე ბალეტის წამყვანი სოლისტია. პრემიერის დღეებში კი ფასკუნჯის როლს შეასრულებს, ხოლო როგორ ემზადებოდა როლისთვის, ამას მისი ჩანაწერიდან გავიგებთ.
ზარმთული პროგრამა გვაქვს, ბევრ რაღაცას ერთად ვამზადებთ. ეხა პრემიერაა, როგორც ხედავთ და ანდრის ლიეპა არის ჩამოსული, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ის არის, იმიტომ რომ მართლა მეც და ჩემი პარტნიორიც ბევრ რამეს ვწავლობთ. პატარა დეტალები ამ რომელიც მთლიანად ცვლის ცეკვას, გარდა იმისა რომ ქორეოგრაფია ახალი, ბალეტი ახალი, სრულიად განსხვავებული როლი, პარტია და გარდა მაგისა ის ერთმანეთთანაც კი პატარ-პატარა დეტალები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია. კონცენტრირებული სრულიად ამაზე ვარ, როგორი როლი გამომივაა. ვკითხულობ, ვეძებ ისტორია, საიდან მოდის, როგორ იწყება მუსიკა, ქორეოგრაფია, რაზე შექმნა, ვინი ცეკვა, მე როგორ იცეკვა, ახალი თაობა როგორ ცეკვავს და საინტერესო პროცესია.
განახლებული ოპერის დარბაზი და მთლიანად შენობა უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა იმისთვის, რომ მოცეკვავე კარგად მოემზადოს, თუმცა პირველ ეტაპზე გარკვეულ სიახლეებთან მოცეკვავეებს შეგუება გაუჭირდათ. ნინი სამადაშვილი ამაზეც გვესაუბრა.
მე როდესაც თეატრში მოვედი, ოპერა უკვე დაკეტილი იყო. ანუ უცეკვოდ გრიბოედოვის თეატრში, სადაც არ იყო ორკესტრი, არ იყო დირიჟორი. ანუ ჩვენთვის ეს სრულიად ახალი ხილია, იმიტომ რომ ეხა დიდი სცენა, კარგი განათება, კარგი ახალი კოსტიუმები და რა თქმა უნდა დირიჟორი. იქამდე უცეკვოდით ჩაწერილ მუსიკას და ცოცხალ მუსიკასთან ხან ჩქარია, ხან ნელია, ხან რაღაცა მეტი ემოცია, ხან ნაკლები ემოცია. ჩვენთვის აი ახალი ეს არის. ჯერ არ ვართ ამას მიჩვეული და პრინციპში მაინც ხან სპექტაკლი გამოდის, როდესაც და ცოცხალი მუსიკა.
უკვე აღნიშნე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 2 აპრილს დაგეგმილი საბალეტო დადგმის ქორეოგრაფი ანდრის ლიეპა არის, უკვე ორ კვირაზე მეტია რაც უძღვება რეპეტიციებს და როგორც იცით, იგი წარმატებული მოცეკვავე იყო და მსოფლიოს თეატრების მთავარ სცენებზე ცეკვავდა. დღეს ასწავლის და რჩევებს აძლევს ქართული საბალეტო დასის მოცეკვავეებს. დღის განმავლობაში სოლისტები ერთმანეთზე ნაცვლებენ, ანდრეს ლიეპა კი ყოველჯერზე თავიდან იწყებს. მოცეკვავეების ტრამების მიუხედავად მაინც ყოველდღიურად აგრძელებენ ცეკვას. ანდრის ლიეპაკი არაერთხელ თავის მაგალითზე აჩვენებს, თუ როგორ უნდა გააკეთონ სწორი მოძრაობები იმისთვის, რომ მოცეკვავე ყოველთვის მოთხოვნადი იყოს. ანდრისი ბალერონებს ურჩევს, გოგონებს კარგი პარტნიორობა გაუწიონ, მოუწმინოთ მის რჩევას.
У каждой труппе свои какие-то законы.
Надо же თავისი წესებია, თავისი ისტორია, კარგად ადაპტირება უნდა შეგეძლოს. უნდა დაამტკიცო, რომ პროფესიონალი ხარ. კონკურენცია დიდია, მაგრამ პროფესიონალები ყველგან სჭირდებათ და უყვართ. ეხლაც ბიჭებს სულ ვეუბნები, რომ კარგი პარტნიორები იყვნენ, რადგან ამის გამო ხანდახან ბალერინები სპეციალურად შენთან ცეკვას ითხოვენ. ამიტომ თუ პროფესიონალი ხარ, გარდა იმისა, რომ შენი კონტრაქტების მიღება შეგიძლია, ბალერინებიც გიწევენ, რომ მათთან იცეკ.
Партнёрша, чтобы ты с ними танцевал.
ალბათ ეს რჩევა არა მხოლოდ ბალეტის მოცეკვავებისთვის არის ყურადსაღები, რადგან როდესაც საქმეს კარგად ასრულებ, შენთან თანამშრომლობა უფრო მეტად სასურველია და უფრო მეტ ადამიანს უნდა შენთან ურთიერთობა. ხოლო რეპეტიციების შედეგს უკვე 2-3 მარცი ხილავს მაყურებელი. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ფოკინის საღამოზე სამი ერთმოქმედებიანი საბალეტო დადგმა შესრულდება.
ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, მეც ამ პერიოდის განმავლობაში 3-4 დღეები არ ბალეტში დავიღებდი მათ რეპეტიციებს, როგორც კულისების შემდეგ ეს სცენაზე გადავიდა დასი და სცენაზეც და მე ვხტრემ ბალეტი მხოლოდ ფუშფუშაკაბები და მოტკეცილი შარვალი არ არის და მართლაც ამ მოცეკვავებს ძალიან დიდი შრომა უწევთ იმისთვის, რომ რაღაცას მიაღწიონ.
ნამდვილად, ამ ჰაეროვანი მოძრაობის მიღმა ძალიან დიდი შრომა დევს და ამას მე უკვე საბალეტო დადგმებში ვხედავთ ხოლმე.
კი ბატონო, მე ჩემის მხრივ დავამატებ იმას ჩვენი მსმენელებისთვის, ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა ანუკის, მაგრამ დათოს ფოტოების და ანუკის რეპორტაჟის ნახვა ბალეტთან დაკავშირებით ბალეტის მოყვარულებს და ჩვენი საიტის მომხმარებლებს შეიძლება თქვენ მომდევნო კვირაში შეგახსენებთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, აქ შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე ყველა ის მასალა, რაც ეთერში გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ანუკის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ახლა შეგვიძლია კულტურული ცხოვრება და კულტურული ამბები გავაგრძელოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშით, რომელიც გვეტყვის დღეს საღამოს რა არის დაგეგმილი და სად შეიძლება წავიდეს კაცი იმ შემთხვევაში, თუ საღამოს რაიმე კულტურულ ღონისძიებაზე წასვლას გადაწყვეტს და შემდეგ უკვე დავით გონზოჩიხლაძესთან გადავაგრძელებთ ეთერს.
საათზე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში შეგიძლიათ დაესწროთ საოპერო სტუდიის კონცერტს, რომელიც ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის ფიგაროს ქორწინებაში ასრულებს. მარჯანიშვილის თეატრში 20 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი „არტხელოვნება“, რომელშიც მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, მიხელ გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი ასრულებენ. თავისუფალ თეატრში „ჯინსების თაობას“ ითამაშებენ 19 საათზე. სპექტაკლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. ნოდარდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი 12 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ოთარ ბაღათურიას სპექტაკლი „მეფელირი თავშესაფარში“. ტიპისი გალერეაში 19 საათზე გაიხსნება კონსტანტინე მინდაძის პერსონალური გამოფენა „სიცოცხლის ფორმები – დევიაცია“, რომელიც გაგრძელება ადრინდელი პროექტისა „სიცოცხლის ფორმები – წონასწორობები“, სადაც ავტორი ცდილობდა მეტაფორულად ესაუბრა განსხვავებებზე რწმენასა და რელიგიურ ინსტიტუციებს შორის. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში შექმნილი ნამუშევრები და მისი ნაწილია 50-წუთიანი ვიდეო მასალაც. ამონარიდები კონსტანტინე მინდაძის ბოლო 15 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტებიდან. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ კოკა გოგსაძის პირველი პერსონალური გამოფენა „ჩემი ცხოვრება“, ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც თანამედროვე იმპრესიონისტული ხედვითაა შესრულებული. გამოფენა გაგრძელდება 2016 წლის 31 მარტამდე.
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის დავით გონზოჩიხლაძე იმისათვის, რომ მიმოიხილოს ინტერნეტი. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს ინტერნეტ მიმოხილოს პირველი ნაწილი, მაინც აუცილებლად უნდა დავუთმოთ სპორტსა და სპორტთან დაკავშირებულ თემებს. ამის რამდენიმე მიზეზი მაქვს. პირველი მიზეზი ის არის, რომ გუშინ საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში ეთამაშებოდა ყაზახეთის ნაკრებსთან, რა თქმა უნდა ცუდად ეთამაშა და ეს რა თქმა უნდა იყო თემა ინტერნეტში. ზოგჯერ მგონია, რომ კარგად რომ ეთამაშოს არ იქნება თემა ინტერნეტში ეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, ვინაიდან არ ყოფილა, არ შეგვიძლია რომ დანამდვილებით
გადავასუსტოთ ეს.
ხო, ანუ თუ გავიხსენებთ ყველა საქართველოს ნაკრების კარგ თამაშს აპრესი, ხო?
თუ გავიხსენებთ.
რთული იქნება, ნამდვილად რთული იქნება. ხო, ცუდად ვითამაშა გუშინ ახალი მწვრთნელი ყავდა ნაკრებს და შესაბამისად ბევრს აინტერესებდა ახალი მწვრთნელი. როგორ შეიძლება გუნდის ათამაშებას გამოხმაურებებს ერთად შეგვიძლია ვთქვა ერთადერთ გამოხმაურებას მოვიტან და ვიტყვი რომ ადამიანი რომელმაც საქართველოს ნაკრების საერთო ფოტოს დაადო პარკი ის ერთჯერ დაპარკავ რომ დაფრენავს ხოლმე არის აბსოლუტურ გენიოსი ალბათ ყველაზე კარგად ამ ფოტომ შეაჯამა გუშინდელი ინტერნეტი და საქართველოს ნაკრების ინტერნეტი საქართველოს ურთიერთობის ნაკრების ურთიერთობებში ხო პარკავი დაფრენავდნენ და ეს გახდა რაღაც სიმბოლო ინტერნეტისთვის მერე კიდე რომ ბევრ ამას წერდნენ იმ სტადიონის შესახებ ესეთ რევოლუციური იდეებიც ჰქონდათ რომ თხილი დაეთ ესა სტადიონზე რომ ამდენი ბახი აღარ გაფუჭებულიყო და ასე შემდეგ, თუმცა ასეთ რაღაც ყოველთვის იწერება, ამიტომ არაფერი ისეთი
განსაკუთრებული არ ჩაქამდე არ მომ.
კი, ამას ძალიან ცუდად უნდა ითამაშოს მაშინ საქართველოს ნაკრებმა, რომ უარესი დაწერონ ვიდრე აქამდე დაუწერიათ მის შესახებ. ანუ ეს თუ შესაძლებელია, აქაც ნამდვილად არ ვიცი, სად გადის ხვარი ასე თქვა.
რაც შეეხება
გავხსოთ ორი ამბავი მინდოდა მე თქვა ტექნოლოგიისა და სპორტის ურთიერთობიდან ასევე, ნუ არა საქართველოს ნაკრების და არა მხოლოდ Facebook პოსტების, ესეთი მართლა ტექნოლოგიის და სპორტის ურთიერთობიდან NCAA-ის ფინალი, ეს არის ალბათ უდიდესი მოვლენა, რასაც ბოლო დროს უნდა დავალოდოთ და ყურადღებით უყუროთ მათთვის, ვისაც ნუ სპორტის აინტერესებს ვირტუალური რეალობაც და შეიძლება ჯერ არც ერთი არ აინტერესებს, მაგრამ დაინტერესებულია ვირტუალური რეალობის ტრანსლაციებით, რომელიც ნუ ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს და უნდა გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. NCAA-ს, ანუ ეროვნული კოლეჯების ასოციაციის, ანუ კოლეჯების კალათბურთის ლიგის ფინალი იქნება პირველი ღონისძიება, რომელიც ნუ უკვე ასე თქვა, დადასტურდა რომ გადაიცემა ვირტუალური რეალობით, ანუ CBS-ი და Oculus-ი შეთანხმდნენ, გააკეთეს ამის შესახებ განცხადება და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი დიდი სპორტული ღონისძიების ყურება შეგვეძლება ვირტუალური რეალობის ჰედსეტით. მოწყობილობით, რაც არის ნამდვილად ესე დიდი ნაბიჯი სპორტ ტრანსლაციებში, არა მარტო სპორტ ტრანსლაციებში, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ამ ექსპერიმენტის კარგად დასრულების შემთხვევაში, ოდესაც შევძლებთ ნუ ახალი ამბების ყურებას ასე და ნუ გარკვეული პროდუქტი ინტერნეტში უკვე არის შესაძლებელი ვირტუალური რეალობის ჰედსეტები, თუმცა ეს პროდუქტები ცირთად 18 წელს ზემოთ ყოფი ადამიანების არის განკუთვნილი და ასეთ მასობრივ მოხმარებაში არ გამოსულა. თუმცა ნუ ეს იქნება ალბათ ერთ პირველი დიდი ღონისძიება, რომელსაც ასე ნახავენ Oculus-ის ფლობელები 2 აპრილს დაიწყება, 2 აპრილს გამართება პირველი მატჩი და დავალოდებით აუცილებლად 3 აპრილს გეტყვით როგორ იქნება. ყველაფრის შესახებ გამოხმაურება. კიდევ ერთი ნუ ძალიან მოკლედ ეტყვა მის შესახებ, რომ Apple-მა მოახერხა სერიოზული საქმის გაკეთება, ასე ვთქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ბეისბოლისტვის, ბეისბოლის მოთამაშეების თითოეულ ლიგაში Apple-ის შექმნის არა მათ აღჭურავს iPad პროებით. ეს პროები იქნება ნუ რაღაც სპეციალურად ბრენდირებული ბეისბოლის მოთამაშეებისთვის, რაც სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ ეს ბრენდირებული iPad-ები გამოვა ბაზარზეც და ადამიანებს, რომელსაც უყვართ ბეისბოლი, შეეძლებათ რომ შეიძინოთ და ნუ ამით მე იტრაბახანანი ამაყონ. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთები საქართველოში თითქმის არსებობენ, იმიტომ რომ ბეისბოლის ქართული გულშემატკივარი ნუ გულწრფელად რომ გეთრათ ბევრი არ ვიცი, თუმცა ვიცი რომ ნაკრები ყავს საქართველოს ბეისბოლში, შეიძლება მათ გაუხარდეთ, არ ვიცი. მაგრამ ნუ საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხელშეკრულებაა, Apple ამით საკმაოდ ბევრ ფულს მიიღებს და ბოლოს რითაც მინდოდა დამესრულებინა, აქამდე მე თან ყველაფერს ვუდრე დროს Strafat-მე თქვა რომ აქამდე მესულიყავ, იმიტომ რომ ატომღაც გადაწყვეტა რომ ამ სამი თემა სპორტიდან ამეღო და მე
რაღაც
ბოლოს კარგი რაღაცები მეთქვა კიდე. საქმე რაშია, Airbnb-ს აქვს კიდევ ერთი რევოლუციური იდეა. ნამდვილად არ ხუმრობ, იმიტომ რევოლუციური იდეას ზოგადად ამ გამოთქმას დიდად არ
მოყვარს. ხო,
არ ვეკანებ ხომ, არ მოყვარს ეს გამოთქმა. გესვენებათ რომ არ გამომეყენები ალბერჩენ საქმე რაში არის რომ მოკეთ პარიზის აკვარიუმში Airbnb მოათავსა საძინებელი აუსში, სადაც არის 35 სვიკენი, ასე ვთქვათ. Ну, ეს არის საძინებელი, სხვა ჯერ ფოტოები იყო ძალიან კომფორტული საძინებელი იდეაში. სანახაობაც არ არის ცუდი, ну, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 35 სვიკენია და თუ არ გეშინია 35 სვიკენის ირგვლივ, როცა დაცურავს მაშინ წილის, მაშინ არანაირი პრობლემა არ არის სამამაზეა სანახაობა. საქმე იმაშია, რომ ეს ოთახი შეგიძლიათ მოიგოთ, ანუ 11, 12 და 13 აპრილს ეს ოთახი არის გათამაშებაში 3 აპრილამდე შეგიძლიათ 5-დან 50-550 სიტყვამდე ესე გაგზავნოთ. მოკეთ შეგიძლიათ პირობებს უკეთ გაეცნოთ, ახლა მომადამას პირობებს რომ არ დავხარჯო.
ხო, მეილი რო არ თქვა ესე და გააკეთე.
ესე და სამოტივაციო წერილი. ხო,
ესე უნდა გაგზავნო. ეს სამი წიდა დაჩაქმებისგან.
და უნდა ახსნა რატომ ხარ შენ ის, ვინც თამსოფლიოში იქნები ერთადერთი შენს მეგობართან ერთად, რომელიც იმსახურებს სვიგენებს შემოსაზღვრულ წყალში წილს. ძართული ახლა წარ იქნება სხვა შორის, მაგრამ
ხო, საინტერესო იქნება ალბათ ისე.
რომ მეცალოს აუცილებლად გავგზავნა.
ესეების.
ეს მე თავს ალბათ. არ ცალია, თორემ აუცილებლად
უნდა გავგზავნა. შენ მეკონი არ იქნება სვიგენების გამო.
არა, ძალიან მინდა სხვა შორის. ცა საინტერესო არ წარმოიქმნე ალბათ აკვარიუმში გძინავს შენს ირგვლივ დაცურავენ სვიგენები, თან უსაფრთხო არის აუცილებლად ნუ Airbnb მას მოგცა ამის გარანტია, იმიტომ რომ არ მოეცა ამის გარანტია, ისეც
ну акваремში არა, მაგრამ ერთ-ერთ ოკეანეში არის ესეთი სასტუმრო, რომელსაც წყალქვეშა აქვს ორი საძინებელი, იქაც გარშემო თევზები დაცურავენ, ну არაზვიგენები, ხო, არაზვიგენები. მაგრამ აქ, ანუ აკვარიუმი კიდე უფრო შემოზღუდული, ანუ მოკლედ საინტერესოა, სად უფრო უსაფრთხოდ შეიძლება ღამის გათევა, თუმცა ხო, ადამიანები ესე ერთობიან, ხო.
კანონ ესეთ გათამაშებათ ან Airbnb-ს არის Airbnb, ჩვენ რა თქმა უნდა გვეხება,
ბატონო. კი,
ბატონო. გვეყარს Airbnb.
Airbnb და Tumblr-ი გვყარს. დიდი მადლობა გონზო, ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, რომელშიც შედიოდა სპორტისა და მოგზაურობის ამბებიც და ესეების წერისაც. 9:59 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ 8 საათზე, იმავე სიხშირეზე, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხვდებით ხოლმე 10:04-ზე. დღევანდელი დღის კარგად გატარებას გისურვებთ.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.